Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya mudofaa vazirligi o'zining kundalik hisobotiga ma'lum qilishicha, Rossiya kuchlari Donetsk viloyatining Ravnopol shahridagi aholi punktini nazoratga olgan. Rossiya kuchlari Kurakhovo shimolidagi, shuningdek, Vaznesenka qishlog'ini ham egallab olgani haqida Rossiya mudofaa vazirligiga tayanib Interfax xabar berdi. Erta tongda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Rossiyaning ushbu hududda Ukraina mudofaasini yorib o'tishga urinishlarini ma'lum qildi. Ukrainaning Deep State harbiy harakatlar xaritasi ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya harbiylari Ilinkani egallab, Donetsk viloyatidagi Novodonetskoy va Trudovoy qishloqlari yaqinidagi Dalniy qishlog'iga kirib borgan va Kharkiv viloyatining Kupyansk shahridagi Ukrain mudofaa chizig'ini yorib o'tgan. Rus jamoat nashrlari ham Rossiya armiyasining Kupyanskka kirganini tasdiqlamoqda. Biroq Ukraina harbiy shtabi ruslarning Kupyanskka kirgan ikkita kolonnasini tormor etilgani va Kupyansk yana Ukrain jangchilari nazoratida qolganini ma'lum qildi. Rossiya qurolli kuchlari boshqarmasi o'tgan kun davomida Ukraina kuchlariga qarshi hujumlar uyushtirilgani, Ukraina harbiy obyektlari, tanklari, zirhli texnikasi hamda gaubitsalari yo'q qilinganini qayd etgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'z hisobotida Pokrovsk va Kurakhovo yo'nalishlarida eng faol janglar davom etayotgani, o'tgan kun davomida Rossiya qo'shinlari bilan umumiy hisobda 97 ta jang o'tkazilganini ma'lum qildi. Rossiya Pokrovsk yo'nalishida 24 ta, eng faol Kurakhovo yo'nalishida 48 ta hujum uyushtirdi, deyiladi bosh shtab hisobotida. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash yoki inkor etish imkoniga ega emas. AQShning saylangan prezidenti Donald Trump Oq uyda amaldagi prezident Jo Biden bilan uchrashdi. Bu haqda Oq uy rasmiysi xabar berdi. Uchrashuv chog'ida Biden hokimiyatni tinch yo'l bilan topshirish niyatida ekanini aytdi. Trump esa jarayon iloji boricha silliq o'tishiga ishonishini aytdi. Siyosat murakkab narsa va dunyo ko'pincha unchalik yoqimli joydek tuyulavermaydi, lekin bugun u yoqimli va men buni juda qadrlayman, dedi Trump Bidenga qo'l uzatar ekan. Shuningdek, saylangan va amaldagi prezidentlar ilgari kelishmovchilik bo'lgan ikki masalani, Ukrainadagi urush va Yaqin Sharqdagi vaziyatni muhokama qilishdi, deb yozadi Trumpning o'ziga tayanib New York Post. Trump suhbat tafsilotlarini ochiqlamadi. Saylangan prezidentning aytishicha, u Bidendan Ukrainadagi urush haqidagi fikrini so'ragan. Biz Yaqin Sharq haqida ham ko'p gaplashdik. Men uning qayerda ekanligimiz haqida fikrini bilmoqchi edim. U xushmuomala tarzda buning javobini menga berdi, dedi Trump. Trumpning aytishicha, u va Biden 20 yanvar kuni inauguratsiyadan oldin yana uchrashishni rejalashtirgan. Uchrashuv arafasida AQSh milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi Jeyk Sullivanning aytishicha, Biden Ukrainani qo'llab-quvvatlashni davom ettirishga va Kiyevni yordamsiz tashlab qo'ymaslikka undaydi. Chunki bu Yevropada yanada beqarorlikka olib kelishi mumkin. Saylov kampaniyasi vaqtida Trump tez orada Ukrainadagi urushni tugatishga va'da bergandi. Trumpning inauguratsiyasi 2025 yil 20 yanvarga belgilangan. Saylangan prezident o'zining bo'lajak ma'muriyatini shakllantirishga allaqachon kirishgan. AQShning saylangan prezidenti Donald Trump AQSh davlat kotibi rahbari lavozimiga Florida shtatidan senator bo'lgan Mark Rubio nomzodini ko'rsatdi. Bu haqda Trumpning o'tish davri komandasi tomonidan tarqatilgan bayonotda aytilgan, deya xabar qildi Associated Press agentligi.
U xalqimizning kuchli himoyachisi, ittifoqchilarimizning sodiq do'sti va dushmanlarimiz oldida hech qachon chekinmaydigan dovyurak jangchi bo'ladi.
Rubio Senatda razvedka bo'yicha qo'mita rahbarining o'rinbosari lavozimini egallab keladi. U xalqaro aloqalar bo'yicha qo'mita a'zosi hamdir. Rubio Xitoy, Kuba va Eronning ashaddiy tanqidchisi bo'lib hisoblanadi. Senator Kongressda aprel oyida qabul qilinmish Ukrainaga 61 milliard dollar miqdordagi harbiy yordam paketiga qarshi ovoz bergan 15 nafar respublikachilarning biri bo'lgan. Ayni paytda sentyabr oyida Mark Rubio Rossiya tomonidan emasligi, biroq o'zaro jang qilayotgan tomonlar o'rtasida muzokaralar tarafdori ekanini bildirgan. AQSh milliy razvedkasi direktori lavozimiga Tramp Kongress vakillar palatasining Gavayi shtatidan bo'lgan sobiq a'zosi Tulsi Gabbard nomzodini taklif qilgan. Gabbard demokratlarni urushni cho'zayotganlikda ayblab va Kiyevga qurol aslaha yetkazib berilayotganini qoralab, prezident Jo Baydenning Ukraina bo'yicha siyosatini tanqid qilib kelgan. Bosh prokuror lavozimini saylangan prezident Floridadan bo'lgan kongressmen Metz Getz nomzodini ilgari surgan. AQShning saylangan prezidenti o'z ma'muriyatida mudofaa vaziri sifatida Fox News sharhlovchisi va armiya faxriysi Pit Hegsetni ko'rishni istashini bildirgan. Trampga ko'ra, u Pentagonning amaldagi progressiv rahbariyatiga qarshi chiqishlar qilib keladi. Ammo Pit Hegsetni mudofaa vaziri lavozimiga qo'yilishi Pentagon va AQSh mudofaachilarini lol qoldirdi. Mudofaa ekspertlarining aytishicha, Tramp dunyoning eng yirik va qudratli armiyasini boshqarish uchun tajribasiz va jahon sahnasida sinovdan o'tmagan odamni tanlagan. Ukraina tashqi ishlar vazirligi Kiyev yadroviy bomba ishlab chiqmayotganini yana bir bor ta'kidladi. Bu Times gazetasida chop etilgan maqolaga javoban aytildi. Britaniya gazetasi Ukraina mudofaa vazirligi uchun tayyorlangan hisobotdan iqtibos keltirdi. Unda AQSh Kiyevga harbiy yordam berishni to'xtatsa, yadroviy qurol yaratish imkoniyati muhokama qilingan. Hisobotda aytilishicha, Ukraina atom elektr stansiyalarining ishlatilgan yadro yoqilg'isida to'plangan plutoniy yordamida atom qurolini yaratishi mumkin va zamonaviy texnologiyalar buni juda tez amalga oshirish imkonini beradi.
Ukraina yadro qurolini tarqatmaslik to'g'risidagi shartnomaga rioya qilib keladi. Biz yadroviy qurolga ega emasmiz, ishlab chiqarmayapmiz va yaratish niyatida ham emasmiz. Ukraina MAGATE bilan yaqin hamkorlikda va yadroviy materiallardan harbiy maqsadlarda foydalanishni istisno qiladigan monitoring uchun mutlaqo shaffofdir.
Ishlatilgan yadro yoqilg'isidan plutoniyni olish Ukrainada hozirda mavjud bo'lmagan ancha murakkab ishlab chiqarish jarayonini talab qiladi. Biroq shu yilning oktyabr oyida Bild nashri o'zini oshkor etmagan ukrainalik mulozimiga tayanib, Ukraina yadro qurolini yaratish uchun barcha resurslar va zarur bilimlarga ega ekanligini va bir necha hafta ichida bomba ishlab chiqarishi mumkinligini xabar qilgandi. O'sha oyda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ham agar mamlakat NATOga a'zo bo'lmasa, Kiyev o'z yadro qurolini yaratishni boshlashini aytgandi. O'zbekistonlik 43 yashar Xulkar Oydinov 6 nafar farzandini 23 yashar katta qiziga tashlab, erining ortidan Ukrainaga Rossiya tarafida urushgani ketgani video hikoyasi ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalmoqda. Tan olinmagan DNR tarkibida kontrakt asosida xizmat qilayotganini gapirgan Oydinova Rossiyada er-xotin restorandagi ishini, biznesini tashlab, Rossiyaga yordam berishga kelgani. Bu narsa unga kerakligini aytadi. Ijtimoiy tarmoqlarda Xulkar Oydinova Samarqandning Jonboydan ekani, Ukraina frontiga oshpaz bo'lib ishga kirishdan oldin Rossiyaning uzoq sharqidagi Primorskiy o'lkasida yashagani aytilmoqda. Rossiya matbuoti xabaricha Xulkar Oydinova Rossiyaning 25-chi armiyasi tarkibidagi bo'linmalardan birida 2022 yildan buyon xizmat qilib kelmoqda. O'zbekiston hukumati mamlakat qonunchiligida xorij armiyasida yollanmachilik uchun jinoiy javobgarlik belgilanganini aytib keladi. Jinoyat kodeksi 154-chi moddasiga ko'ra O'zbekiston fuqarosi chet davlatlarning harbiy xizmatiga yollansa 3 yildan 5 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Ozodlik bundan oldinroq Rossiya tarafida urushgan o'zbekistonliklarning jinoiy javobgarlikka tortilgani va qamoqqa hukm qilingani bir necha holatlari haqida xabar bergan. Masalan, Farg'ona viloyatidagi jinoyat ishlari bo'yicha Qo'shtepa tumani 4 noyabr kuni Jinoyat kodeksining 154-chi moddasi 1 qismi, ya'ni yollanish asosida ayblangan Alisher Xoliqovni 5 yilga ozodlikdan mahrum qilgandi. Shuningdek, bir hafta oldin Samarqand sudi Rossiya bosqinchilik urushida qatnashgan bulung'urlik 56 yashar shaxsga nisbatan 3 yillik qamoq jazosi belgilagandi. Rossiya hukumati Ukraina urushi dohil jang maydonida yaralangan harbiylarga bir martalik to'lovlarning yangi tartibiga oid qarorni tasdiqladi. Hujjatga muvofiq endilikda to'lov miqdori jarohatning og'ir yengilligiga qarab belgilanadi. Agar avvallari har qanday jarohat uchun harbiy 3 million rubl miqdorida bir martalik to'lov olgan bo'lsa, endi bunday summa faqat og'ir yarador bo'lganlargagina beriladi. Yengil jarohatlar uchun to'lov miqdori 1 million rublni tashkil qiladi. Ro'yxatga kirmagan kontuziya va jarohatlar uchun harbiylar faqat 100 ming rubldan olishadi. Harbiy xizmatchi o'lgan taqdirda unga to'lanadigan pul miqdori o'zgarishsiz qolgan. 5 million rubl yoki taqriban 50 ming dollar. Bundan tashqari yarador bo'lganlik yoki mayiblik tufayli xizmatdan ozod qilinganlar uchun yillik to'lov to'lanadi. U indeksatsiya qilinadi. Hozirda bu to'lov 3 million 200 ming rublni tashkil qiladi. Tahlilchilar armiya bilan shartnoma tuzishda hamda harbiy xizmatchi yarador bo'lgan yoki o'lgan taqdirda yirik to'lovlar va'da qilish bilan Rossiya o'z qurolli kuchlari safini sezilarli darajada to'ldirayotgani va shu tariqa harbiy safarbarlik e'lon qilishga hozircha ehtiyoj sezmayotganiga e'tibor qaratishmoqda. On 3 noyabr chorshanba kuni Qo'shma Shtatlar Polsha shimolida yangi havo mudofaa bazasini ochdi. Polsha prezidenti bu voqea Rossiya qo'shni Ukrainada urush olib borayotgan bir paytda mamlakat NATO a'zosi sifatida xavfsiz ekanligini ko'rsatayotganini anglatadi dedi. Donald Trampning saylovdagi g'alabasi ba'zi NATO a'zolari orasida noroziliklarga sabab bo'lgan bir paytda Varshavaning aytishicha AQSh prezidentlarining bazani yaratish ustida olib borayotgan ishlari Polshaning Washington bilan harbiy ittifoqi Oq uyda kim bo'lishidan qat'iy nazar mustahkamligicha qolayotganini ko'rsatadi.
Biz to'liq ishonch bilan aytishimiz mumkinki, Qo'shma Shtatlar haqiqatan ham juda sezilarli ma'noda Polsha Respublikasi, shuningdek, butun Shimoliy Atlantika ittifoqi xavfsizligining kafolati bo'lib qolmoqda. Ayniqsa bugungi kunda Rossiyaning Ukrainaga bosqini davrida NATOning sharqiy qanoti uchun.
Tramp Rossiyaga Ukrainani yo'q qilishga ruxsat berishini tasavvur qila olmayman deya qo'shimcha qildi o'z nutqida Polsha prezidenti. Yangi AQSh hukumatı bu masalada o'z yordamini davom ettirishiga ishonch bildirar ekan. Boltiq bo'yi qirg'og'i yaqinidagi Rezikova shaharchasi joylashgan baza 2000-yillardan beri mahalliylar uchun harbiy obyekt bo'lib kelgan. AQShning Polshadagi bazasi ballistik raketalarni parvozning dastlabki bosqichida aniqlash, kuzatish va yo'q qilishga qodir Aegis Ashore raketaga qarshi mudofaa tizimi bilan jihozlangan. Bu Yevropadagi ikkinchi bunday turdagi kompleksdir. Birinchisi Ruminiyaning Deveselu qishlog'i yaqinida joylashgan. Bu baza 2016-yilda foydalanishga topshirilgan. Chorshanba kuni Kreml bazani Amerika harbiy infratuzilmasini o'z chegaralariga yaqinroq ko'chirish orqali Rossiyani jilovlash uchun harakat deb atadi. Harbiy manbalar aytishicha, Polshadagi tizim endi asosan yaqin sharqdan uchirilgan raketalarga qarshi ishlatilishi mumkin va radar Rossiyadan raketalarni tutib olish uchun yo'nalishni o'zgartirish kerak. Bu esa murakkab harbiy siyosatni o'zgartirishni talab qiladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Sog'liqni saqlash tizimidagi hal etilmagan muammolarga qaramay, O'zbekiston tibbiy turizm markazi bo'lishni istayapti. Ayni paytda hukumatning bizga davolanishga kelayotgan xorijliklar ko'paydi degan bayonotini ba'zi qo'shnilar savol ostiga olishgan.
Masalan, meditsinaga yo biror joyga ko'ringani ketyapman deganingizda sizga uje qanaqadir ligotalar bo'ladi-da bunday.
Chegaralarning ochilishi tibbiy turizmning jonlanishiga sabab bo'lgan, ammo tibbiyot tizimidagi muammolar, jumladan korrupsiya saqlanib qolmoqda. Ko'plab o'zbekistonliklar hanuz murakkab jarrohlik amaliyotlari uchun xorijga safar qilishadi.
Men hali hazillashibdi, professor etdim. Ishqilib 10 yil o'tib turib, reanimatolog qani deb yurmasak bo'ldi deb. Bilasizmi? Tor doiradagi mutaxassislar yetmay qolyapti.
Yaqinda e'lon qilingan raqamlar mamlakat aholisi tibbiy xarajatlarning 60%ini o'z hisobidan qoplayotganini ko'rsatgan. Bu esa bepul tibbiy xizmat qanchalik bepulligini savol ostiga oladi.
Qayoqqa qaramang dorixona, dorixona bo'lib ketdi. Qayoqqa qaramang xususiy klinika bo'lib ketdi. Demak, xalq kasal. Mana masala nimada? Qanaqa zo'r yechimlar bor? Milliard pul ham tejaladi, xalq salomatligi ham tejaladi. Tibbiy turizm ham rivojlanadi.
Bugun O'zbekistonda rivojlanayotgani aytilgan tibbiy turizm va sog'liqni saqlash tizimidagi dolzarb muammolarga to'xtalamiz. Davlat statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilning yanvar-avgust oylarida Tojikistondan O'zbekistonga 1 milliondan ortiq odam tashrif buyurgan. Ularning 57380 nafari davolanishga kelganlar. O'zbek hukumatining hisobicha, bu son o'tgan yilgidan deyarli 15 mingga ko'p. Lekin rasmiy Dushanbe ushbu hisob kitobga ma'qul emasligini, o'zbek tarafi statistikani bo'rttirib tashlaganini aytgan. Bu masalaga sal keyinroq to'xtalamiz. Tojikiston fuqarosi So'g'dlik Ranoxon Burxonova kataraktadan xalos bo'lish maqsadida Toshkentda davolangan. Tojikistonda ham bunday operatsiyalarni amalga oshiruvchi shifoxonalar ko'p, ammo 59 yoshli sobiq hamshira jarrohlik amaliyotini o'tash uchun qo'shni O'zbekistonga borishni to'g'ri ko'rgan.
Sentyabr oxirida Toshkentda operatsiyaga $800 to'ladim. Tojikistonda ham yaxshi shifokorlar bor, lekin ko'zim uchun tavakkal qilishni xohlamadim.
Ranoxon Burxonova 6 haftadan so'ng yana Toshkentdagi shifoxonaga borib, bir tekshiruvdan o'tadi. So'g'd viloyatining yana bir turg'ini 34 yashar Fatima Ashurova O'zbekistonga o'pkasini davolashga kelib, kutilgan natija bo'lmagan. Bu haqda uning onasi Xolida Ashurova Ozodlikning tojik xizmatiga so'zlab bergan.
Bizga Toshkentda davolanish yaxshiroq ekanini aytishgandi. 2 yildan beri vaqti-vaqti bilan kelib davolanib turamiz. Lekin rostini aytsam, toshkentlik shifokorlar Tojikistondagi hamkasblaridan unchalik farq qilmas ekan.
2018-yilda Toshkent qo'shni davlat uchun 3 oylik vizasiz rejim joriy qilgandan so'ng, tojikistonliklar xususiy shifoxonalarga ko'p kela boshlagan. Lekin mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonda tibbiyot rivojlanib ketdi deb aytishga hozircha erta. Chunki yuqori darajadagi tibbiy ko'rik yoki operatsiyalar uchun bemorlar O'zbekistonni tanlamaydi.
Har qanday tibbiyot har qanday davlatda 3 toifaga bo'linadi. Past tabaqada ko'rsatsa bo'ladigan yordamlar va o'rta tibbiyot. Mana shu o'rta tibbiyotlar kelib turibdi mayli. Yuqori darajadagi tibbiy operatsiyalar bo'yicha bizga kelyapti. Lekin mana nimada 10 yil oldin boshlandi. Qozog'istonda parkinsonizm neyromodulyatsiya davolash nimalari. Ular yuqori texnologik operatsiyalarni kiritishga ko'p harakat qilyapti. Mana shu narsada biz agar sal bo'shatsak, Qozog'istonni orqada qolib ketishimiz mumkin. Endi davlat klinikalarida, shifoxonalarda ahvol uncha yaxshi emas.
Ayrim fikrlarga ko'ra, xorijlik bemorlarni O'zbekistonda ijara haqqi, oziq-ovqatning nisbatan arzonligi o'ziga tortmoqda. Masalan, tojikistonlik jurnalistlarning kuzatishlaricha, O'zbekistonga murojaat qilayotganlarning aksariyati topish tutishiga ko'ra o'rta qatlam vakillaridir. Puli borlar esa Xitoy, Eron va Rossiyadagi shifoxonalarni tanlashadi.
Qo'shnilardan kelayotgan bemorlar asosan xususiy klinikalarimizga kelyapti. Xususiy klinikada hammamiz bilamiz, sharoitlari yetarli va albatta doktorlarimiz ham o'z ustida yana qayta ishlab, malaka oshirib xorijda kelishsa albatta turizm rivojlanadi, tibbiyot turizmi rivojlanadi.
O'zbekiston poytaxtida davolanib ketganlarning hisob kitobiga ko'ra, kvartira ijarasi, yeb ichishni qo'shgandan bir sutkada bitta odam o'rtacha 40-50 AQSh dollar atrofida chiqim qiladi. Kasalxonaga yotib davolanganlarning bir kunlik o'rtacha xarajati esa $20-25. Viloyatlardagi narx Toshkentdan arzonroq. O'zbekiston statistika agentligi hisobicha 2024-yil davomida kelgan 5 milliondan ko'proq turistning ko'pi tojikistonliklardir. Milliondan ko'proq kishining 60 mingga yaqini dardiga shifo izlaganlar. Bir yil avval esa sog'lig'i sababli 43 mingdan ko'proq tojikistonlik tashrif buyurgani aytilgandi. Ammo qo'shni davlat bu raqamlarni haqiqatdan yiroq deya rad etgan. Tojikistonning sog'liqni saqlash vaziri Jamoliddin Abdullozoda fevralda jurnalistlarga izoh berganda bu ko'rsatkich haqiqatni aks ettirmasligini bildirgan. Vazirning ta'kidlashicha, chegaradan o'tayotganlar chegarachilarning turli savollaridan qochish uchun O'zbekistonga safarining maqsadini davolanish deb tushuntiradilar. O'zbekiston hukumatiga ko'ra, shu yil yanvar-avgust oylarida Qozog'istondan 8542, Qirg'izistondan 6704, Rossiyadan 1299, Turkmanistondan 672 odam davolanish uchun kelgan. Ushbu statistik ma'lumotlar o'tgan yilning shu davriga nisbatan o'lkaga kelgan bemorlar sonining sezilarli darajada oshganini ko'rsatadi. Ayni damda O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimida moliyaviy yetishmovchilik dolzarb mavzu bo'lib turibdi. Bizni ko'rishda davom eting. Davlat byudjetidan sog'liqni saqlashga ajratilayotgan ulushning kamaygani haqida raqamlarni sal keyinroq taqdim etamiz. Hozir esa O'zbekistonning yana bir qo'shnisi Qirg'izistondan davo izlab kelayotganlarni tinglaylik.
Meni masalan tog'am xotini ham ko'zini O'zbekistonda operatsiya qildirdilar.
Hilola Ashurova O'zbekistondagi shifokorlarga murojaat qilgan o'nlab qirg'izistonliklarning biri. U o'g'lining sog'ligidagi muammo tufayli 2023 yili O'sh shahridan qo'shni Andijon viloyatiga shifo izlab borgan.
Men ko'p joylarga ko'rsatdim. O'shdan ko'rsatdim. Jalobatga bordim bu tomoni. Ishga kecha bordik. Keyin Turkiyaga harakat qildim, lekin Turkiyaga chiqolmadim. Ko'pchilik menga Toshkentni maslahat berdi. Toshkentda ham kuchli vrachlar bor dedi. Bir kun qarindoshim ko'tib qoldi Andijonga. O'tib qolsam, o'sha yerda bir nevropatologni tavsiya qilishdi.
Andijonning Qo'rg'ontepa tumanidagi shaxsiy kasalxonaning shifokori Hilolaning yurishi kechikayotgan farzandini 4 oyda oyoqqa turg'izishga va'da bergan.
Men 40 kunda borardim, har borganimda eng kamida 7000, 8000, 10000 so'mgacha dori olardim. $100 atrofida. Yo'l kiralaridan tashqari, yana bir plus tomonini aytaman. Bizda qaysi vrachga borsangiz, navbat juda uzun va juda ko'p bo'ladi. U yerda ham to'g'ri uzun, lekin ularda yana bitta plus tomoni xorijdan kelganlar uchun bez ochirit.
Hilola O'zbekistonda farzandini davolash uchun 2 yilda 2500 AQSh dollariga yaqin xarajat sarfladi. U o'g'li butunlay sog'ayib ketmagani bilan chindan ham 4 oyda yura boshlaganini aytadi.
Xullas Qirg'izistondan.
Qirg'izistonliklar asosan Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlaridagi va Toshkentdagi shifoxonalarga borishadi. Aksariyati bel, oyoq og'riqlari va ko'z xastaliklari bilan qiynalgan bemorlar.
Tibbiyot turizmi ham juda muhim deb o'ylayman-da ularga-chi. Ularga aytaman, muhimligi uchun sharoitlar yaratilyapti. Farmoyishlar chiqarilyapti alohida. Alohida yo'laklar tashkil etilyapti. O'sha masalan chegaradan o'tib ketayotganingizda ham o'sha masalan meditsinaga yo biror joyga ko'ringani ketepan deganingizda sizga uje qanaqadir ligotalar bo'ladi-da bunday. Navbat siz o'tishingiz mumkin. Nima qilishingiz mumkin? Masalan, boshqalar sumkalari tekshirilsa, sizniki tekshirilmasligi mumkin. Kichkina, muhim narsalarga ahamiyat qaratishyapti. To есть men o'taman, doim yonimda kichkina sumka bo'ladi, qayoqqa? Shuniqa vrachga ketyapman. Ha, bo'ldi, o'toring siz.
Mana shu joydan Tojikistonlik vazirning aytganlari yodga tushadi. Balki chindan ham ko'pchilik chegaradan osonroq o'tish uchun O'zbekistonga safarining maqsadini davolanish deb tushundirar. Lekin bitta narsa aniqki, O'zbekistonda tibbiy turizmni Markaziy Osiyoning chorlovchi nuqtasi sifatida targ'ib qilish boshlangan. Tibbiy va sog'lomlashtirish turizmini yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori ham qabul qilingan. Shu yil 19-sentyabrda prezident Shavkat Mirziyoyev atrof-muhitni muhofaza qilish va turizm sohalaridagi takliflar taqdimoti bilan tanishgan. Rasmiy xabarga ko'ra, O'zbekistonda tibbiy xizmatlar mehmondo'stligi dasturi amalga oshiriladi. Lekin so'nggi yillarda O'zbekiston tibbiyot ilmiga sezilarli hissa qo'shgani yo'q. Aksincha, dori-darmon bilan bog'liq muammolar ko'paydi. Bunday sharoitda davolash sifatiga ishonch qay darajada degan savol tug'iladi.
Tibbiy turizmni rivojlantiradigan yakka yagona lokomotiv bo'lish kerak bo'lgan markazlar, bular mana shu ilmiy tibbiy markazlar 20 tadan oshib qoldi. Nega? U yerda professorlar bor. U yerda fan nomzodlari bor. U yerda ilmiy ish qilinyapti. Qani produksiya? Qani? Xuddi Isroildagidek, Germaniyadagidek. Nega sen yangi-yangi masalan dorilarni yaratib, davolash texnologiyalarini qilib sen tibbiy turizmni rivojlantirmayapsan? Mana masala nimada?
Mutaxassislar fikricha, O'zbekistonda tibbiy turizmga katta e'tibor qaratilgan bo'lsa-da, ba'zi bir yo'nalishlarda xizmat ko'rsatish sifati yetarli darajada emas. Masalan, ayrim kasalxonalarda malakali kadrlar yetishmasligi muammosi mavjud. Ayniqsa, psixiatr, reanimatolog, nevrolog, klinik psixologlar kabi tor doiradagi mutaxassislar yetishmayapti. Ko'plab o'zbekistonliklar murakkab jarrohlik amaliyotlari uchun xorijga safar qilishadi.
Bizda bir 10 yil oldin, 20 yil oldin umumiy amaliyot vrachini tayyorlashga katta urg'u berib yuborildi. Hatto shunaqa holat bo'ldiki, ilmiy kengashda esingizda tuting, bizlar tor doiradagi mutaxassislar emas, umumiy amaliyot shifokorlarini tayyorlaydigan institutimiz deyardi rektor. Bizga ozgina pulga ham ko'tarildi. Ahvob mayli dedikda chiqyapmiz. Men hali hazirlashibdi, professor etuvdim. Chiqib 10 yil o'tib turib, reanimatolog qani deb yurmasak bo'ldi deb. Bilasizmi, tor doiradagi mutaxassislar yetmay qolyapti. Yetmay boshladi. O'sha mana reanimatologlar, mana masalan bizda 1000 ta atrofda psixiatr bor. Nevrologlar 1.5 mingta. Kam. Ularni sonini 2 barobarga oshirish kerak. Keyin tibbiy psixologlar, tinimsiz men gapiradigan klinik psixologlar. Bizga kamida 3000 ta kerak. 10 barobar kam. 300 ta atrofida.
2030 yilga kelib sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirishni 2 barobar oshirish rejalariga qaramay, bu soha bir qator muammolarga duch kelishda davom etyapti. UNICEF'ning shu yil oktyabr oyida e'lon qilgan bayonotida O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimida moliyaviy yetishmovchilik hali ham dolzarb muammo ekani ta'kidlangan.
Sog'liqni saqlash uchun byudjet xarajatlari 2020 yildagi umumiy byudjet xarajatlarining 13.5%dan 2024 yilda 10.7%gacha qisqardi.
Gazeta UZ nashri esa O'zbekistonda tibbiy xizmatlar uchun xarajatlarning 60%dan ortig'i aholining o'z mablag'lari hisobidan qoplanishiga e'tibor qaratgan. Qo'shni respublikalarda O'zbekistondagi turli shifoxonalarning reklamasi ko'p ko'rsatiladi. Bu ham shifo izlab kelayotganlarning ko'payishiga bir sabab. Dasturimiz boshida xorijlik bemorlarni O'zbekistonda ijara haqi, oziq-ovqatning nisbatan arzonligi o'ziga tortyapti degan fikrlar borligini aytgandik. Lekin qirg'izistonlik yana bir qahramonimizning so'zlari O'zbekistonda davolanish u qadar ham arzon emasligini ko'rsatmoqda. Jalolobod viloyatining turuvini Lutsiya Akashbekova belidagi churrani davolash uchun o'tgan yili Namangandagi xususiy shifoxonalarning biriga borgan.
U yerda meni shu nimalarim chiqqandan keyin, javoblar chiqqandan keyin menga tushuntirib berishdi, shunaqa sizda grija bor. Men ulardan so'radim, o'zlaringizda davolansam qanday bo'ladi? Mana shu yerda davolanglar meni, dedim-da, ular sizga qimmat bo'lib ketadi, jitcha o'sha boshqa davlatdan kelganingizning hisobiga. Sizga ozgina qimmat bo'lib ketadi. Siz borib ko'ring, Qirg'izistonda bizdikidaqa texnikalar bormi, yo'qmi? Bor bo'lsa, o'zingizda davolaning. Agar yo'q bo'lsa, bunday kuchingiz yetsa, kelib bizda davolanaverasiz. Siz bunday bir yerda ishlamas ekansiz, oddiy ayol ekansiz. O'zingizga qimmat bo'lib ketmasin uchun bizda qimmatlanishingiz, qimmatga tushadi sizga davolanishingiz deb tushuntirishgan ular.
Nech pul deyshgan?
Kunini o'sha paytda bir kunini 250 ming deyshgan.
O'zbek so'miga.
Lutsiyaxon Qirg'izistonning o'zida davolanish unga bir kunga o'zbek valyutasi bilan 200 ming so'mga aylanganini ta'kidladi.
Qimmatroq bo'lishi yotib davolanishim qimmatga tushadi. Diagnoz qo'yib berish arzon, bizdan arzon. Menimcha diagnoz qo'ydirish uchun borganlar ko'proq. Diagnoz qo'ydirib kelib hammasi ham. Men ashu o'zimizdagi yotgan bolnitsada yotib ham ashu 10 kun ichida gaplashganimda Anjonga borib qo'ydirib keldim diagnozni, ili Farg'onaga borib qo'ydirib keldim degan ayollar bilan gaplashganman-da.
Yo'qdan diagnoz qo'ydirishadi
yo'q. Yo'qdan diagnoz qo'ydirib kelib, bu yerda davolanayotganlarni ko'rganman. Bitta men bo'lmaganman-da u.
Keling endi tibbiy turizm mavzusidan salgina chetlashib, o'zbekistonliklarning o'ziga davolanish uchun yaratilgan sharoitlar haqida gaplashamiz. Davlat shifoxonalari yoki ilmiy tibbiy markazlar o'zbekistonliklarga qanday g'amxo'rlik qilyapti?
Bizlardagi ilmiy tibbiy markazlar davlat yelkasida o'tirgan xususiy klinikalarga aylanib bo'ldi. Viloyatlardan kelgan bemorlar endokrinolog institutiga borasizmi, xirurgiyaga borasizmi, mana ochiq aytaman, gematolog institutiga borasizmi. Pul to'laydigan joylari juda ko'p. O'zbek xalqiga pulli medisinani yo'lga qo'yib yuborgan.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Anamjonning voqeasini biz qilganmiz. O'zimizni topshirgani ketyapmiz.
Farg'onadagi Seuldan Janubiy Koreya poytaxtiga. Qibrayda otilgan o'qning Grozniydagi aks sadosi. Komil Allamjonovga suiqasd gumondorlarining izi O'zbekistondan minglab chaqirim masofadagi Koreya yarim oraliga qadar uzayarkan. Checheniston rahbari Ramzon Qodirov suiqasdda chechen izi borligini rad etib chiqdi. Videodagi ikkinchi shaxs kim? O'qqa tutilgan Range Rover haydovchisi va Allamjonovning qo'riqchilari nima uchun 15 sutkaga qamaldi? Toshkent va Seuldagi hibsga olishlar tafsilotlari bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Videoni ko'proq odam ko'rishi uchun unga like bosishni unutmang, biz bilan birga qoling. Prezident Mirziyoyev administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasddan qariyb 3 hafta o'tib, ilk bor nomi ozodlik surishtiruvida yangragan Javlon Yunusov Janubiy Koreyada ushlangani o'rtaga chiqmoqda. Ozodlikka bu ma'lumotni O'zbekiston va Koreyadagi bir-biridan mustaqil manbalar tasdiqladi. Javlon Yunusov ozodlikning dastlabki surishtiruvidan keyin Interpol qidiruviga berilgan. Qidiruv e'loni qizil rangda bo'lib, bu qidirilayotgan shaxsga o'ta og'ir jinoyatni sodir etish ayblovi qo'yilayotganini anglatadi. Interpol qaydicha Toshkent shahrida tug'ilgan 36 yashar Javlon Yunusov qasddan odam o'ldirishga suiqasdda gumon qilinmoqda. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manba Yunusovning hibsga olinishini tergovdagi muhim burilish deb atadi. Javlon Yunusovning Allamjonovga suiqasddagi roliga birozdan to'xtalamiz. Hozir xalqaro qidiruv va hibsga olish tafsilotlari. Yunusov ozodlikning dastlabki surishtiruvi ortidan xalqaro qidiruvga berilganini aytdik. Qizil rangdagi e'lonni Interpolga a'zo mamlakatlar muayyan shaxsni hibsga olish uchun huquqiy asos sifatida ko'radilar. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manba Javlon Yunusov Koreyada hibsga olinganini tasdiqladi. Ozodlik muxbiri bog'langan Seuldagi O'zbekiston elchixonasi vakili ham hibs faktini inkor qilmadi, ammo tafsilotlarni ochiqlagani yo'q. Tergovning o'ta maxfiy suratda olib borilayotgani, O'zbekiston Bosh prokuraturasi suiqasd hodisasi bilan bog'liq har qanday axborotga rasman monopoliya o'rnatgani inobatga olinsa, bu ajablanarli emas. 26 oktyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qibray tumanida Range Rover rusumli avtomashinaga bir necha marta o'q uzilgani, hodisada hech kim jabrlanmaganini ma'lum qilgan edi. Ozodlik manbalari bu hujum prezident Shavkat Mirziyoyevga yaqin shaxslardan biri, uning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva bilan 7 yil tandimda ishlab kelgan Komil Allamjonovga suiqasd maqsadida amalga oshirilganini ta'kidlashdi. Bosh prokuratura hodisaga oid ketma-ket 4 ta bayonot e'lon qildi. Biroq birortasida Komil Allamjonov ismi tilga olinmadi.
Allamjonov voqeasini biz qilganmiz. O'zimizni topshirgani ketyapmiz.
Suiqasddan bir kun o'tib, 27 oktyabr kuni tarmoqlarda tarqatilgan videodagi ikki shaxs Qibraydagi suiqasd Komil Allamjonovga qarshi qaratilganini aytib, jinoyatga namoyishkorona iqror bo'lishgandi.
Bize hazır bu yüzden topşuramız. Salomat bize.
Ular jinoyat motivlari borasida o'zlarining farazlarini ham ilgari surishgan. Keyinroq suiqasd ijrochilari ekani anglashilgan bu ikkovlon hibsga olingani ma'lum bo'ldi. Ozodlik ushbu videodagi oq ko'ylakli yigit Shohrux Ahmedov ismli shaxs ekanini aniqladi. Shohrux Ahmedov Koreyada ushlangan Javlon Yunusovning qo'riqchisi va haydovchisi hisoblanadi. Qibraydagi suiqasd sahnasidan yashirinishga muvaffaq bo'lgan va ozodlik surishtiruvida Farg'ona vodiysiga qochgani o'rtaga chiqqan Shohrux Ahmedov bilan sherigi o'tirgan mashina Javlon Yunusovning fuqaroviy xotini hisoblanadigan Natalya Fen oilasiga qarashli Farg'onadagi Seul kafesi yonidan topilgan. Ozodlik manbalari Javlon Yunusovni Otabek Umarovning vodiy bo'yicha o'ng qo'li ekanini iddao qilishgan. U Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan qudratli ofisda ta'sirga ega shaxslardan biri sifatida ta'riflanadi. Ozodlikning dastlabki surishtiruvidan 11 kun o'tib, na Otabek Umarov va na unga aloqador rasmiy va tijoriy tuzilmalar va na boshqa o'zbek rasmiylari bu iddaolarni rad etganlari yo'q. Ozodlikning bu haqdagi video surishtiruvini hozirga qadar 1.5 milliondan ko'proq odam ko'rdi. Surishtiruvimiz davomida Ramzon Qodirov nimadan xavotirda? Videodagi ikkinchi shaxs kim? Javlon Yunusovning O'zbekiston va Janubiy Koreyadagi bizneslari. O'qqa tutilgan Range Rover haydovchisi va Allamjonovning qo'riqchilari nima uchun 15 sutkaga qamaldi? Siz Ozodlikning eksklyuziv video surishtiruvini tomosha qilyapsiz? Biz bilan qoling. Ozodlik manbalari Javlon Yunusovni O'zbekistondagi farmatsevtika tizimiga norasmiy kurator deb ham ta'riflashmoqda. Rasmiy hujjatga ko'ra 36 yashar Javlon Yunusov Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik va 105-moddasi, ya'ni qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish moddalari bilan bir necha bor sudlangan. Ammo sudlanganlik ayblovi Yunusov biznesining gullab yashnashiga xalaqit qilmagan. Ochiq reyestrdagi hujjatlarda Javlon Yunusov Toshkent shahrida ro'yxatga olingan jami 18 ta kompaniyaning ta'sischisi ekanini ko'rish mumkin. Hozirda Yunusovga tegishli 15 ta kompaniya faoliyat ko'rsatayotgani va ularning ayrimlari farmatsevtika bilan bog'liqligi ma'lum. Jumladan 2022 yil 27 yanvar kuni asos solingan Immun Green Pharma mas'uliyati cheklangan jamiyatida Javlon Yunusov rahbar sifatida qayd qilingan. Marhamat Medfarm shirkatida esa Yunusov 33% ulushga ega. Yunusov biznesi rang-barang bo'lib, qurilish, donli ekinlar yetishtirish, binolarni ijaraga berish kabi 10 dan ziyod yo'nalishni o'z ichiga olgan. Yunusovga qarashli Javlon Ideal biznes shirkatida pivo savdosi bo'lsa, Max Laser Production firmasi fitness klublar faoliyati bilan shug'ullanadi. Toshkentdagi manbalarga ko'ra, Javlon Yunusov Janubiy Koreyada hibsga olingach, uning Toshkentdagi bizneslariga reydlar o'tkazilgan. Ozodlik ushbu shirkatlarning bir nechtasiga qo'ng'iroq qildi, biroq bu borada ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Yunusovning tadbirkorlik faoliyatidan yaxshi xabardor manbalarga ko'ra, uning Janubiy Koreyada ham bizneslari bo'lgan. Jumladan u Suvon shahridagi plastik tovarlar ishlab chiqaruvchi JV Korea shirkati bilan hamkorlik qilib kelgan. Yunusov 2018 yilda ta'sis qilgan Abu Bakr Production firmasi plastik qadoqlash mahsulotlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Koreyadagi ozodlik manbalariga ko'ra, Javlon Yunusovning Seul shahrida ham bir qancha ko'chmas mulklari bor. Manbalar Yunusovning Koreyada oshig'i olchi bo'lishida uning fuqaroviy xotini ekani aytilayotgan Natalya Fenning hissasi katta ekanini aytishmoqda. Natalya Fen O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi sobiq elchisi marhum Vitaliy Fenning qizi bo'ladi. Vitaliy Fen 1996 yildan 2013 yilga qadar O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi bosh diplomati lavozimida ishlagan. Janubiy Koreyaga serqatnov o'zbek elitasiga yaqin Seuldagi manbaga ko'ra, Javlon Yunusov Koreyada ushlangani bilan uni O'zbekistonga topshirish masalasi paysalga solinmoqda.
Finlar oilasi Seuldagi avtoritetlar bilan juda yaqin. Odatda Interpol qidiruvidagi ushlangan shaxslar Koreya mediasida darrov shov-shuv bo'ladi. Lekin Yunusovning ushlangani xabarini chiqarishmadi. Ishchimizga qaraganda ishga inson huquqlari faollarini aralashtirishgan. Yunusovni O'zbekistonga topshirmasdan unga siyosiy boshpana berilishiga erishmoqchi shekilli.
Javlon Yunusovni O'zbekistonga topshirish masalasi qiyin kechayotganini Toshkentdagi huquq-tartibot idoralaridagi manbalar ham tasdiqladi. Yunusovning fuqaroviy xotini ekani aytilayotgan Natalya Fen otasi Janubiy Koreyada elchi bo'lgan payti Seulda yashagan. Manbalarning ta'kidlashicha, o'sha yillarda Koreyada oilasi bilan birga yashagan prezident Mirziyoyevning kenja qizi Shahnoza Mirziyoyeva Natalya Fen bilan yaqin dugona bo'lgan. Manbalar bu yaqinlik ular O'zbekistonga qaytgandan so'ng ham davom etganini aytishadi. Shahnoza otasi hokimiyatga kelgach, qaysi lavozimda ishlamasin, dugonasi Natalya Fen ham u bilan bir yerda ishlab kelgan. Jumladan Shahnoza Mirziyoyeva 2017-yilda O'zbekistonda yangi tashkil qilingan Maktabgacha ta'lim vazirligida mas'ul lavozimga tayinlangan.
Сегодня мы собрались, чтобы обсудить проект закона о защите детей от всех форм насилия.
2020-yil oktyabrda olingan rasmiy suratlarda Natalya Fen ham ushbu vazirlikda ishlaganini ko'rish mumkin. Manbalar Natalya Fen Otabek Umarov bilan ham yaqin munosabatlarda ekanini iddao qilmoqda.
Natasha Fen Otabek Umarov avariyaga uchragan payt uning Koreyada davolanishini tashkillashtirib bergan. Bunga minnatdorchilik sifatida Umarov keyinchalik Natashaga shokolad rangli Mercedes GLS Maybach avtomobilini sovg'a qilgan. Natasha Fen hozir shu mashinada yuradi.
Hukumatdagi manbaga ko'ra, Qibraydagi suiqasdga oid ozodlikning dastlabki surishtiruvida tilga olingan shaxslarning deyarli barchasi, jumladan Natalya Fen ham tergovga chaqirilgan. Manbalar Fendan ko'rsatma olinib qo'yib yuborilganini aytmoqda. Allamjonovga suiqasd ijrochilari ekaniga iqror bo'lgan ikki shaxs va boshqa hibsga olinganlarning keyingi taqdiri haqida hozircha biror ma'lumot yo'q. Bosh prokuratura hozirga qadar suiqasd yuzasidan biror rasmiy farazni ilgari surgani yo'q. Ozodlik suiqasd ortidan yana 7 kishi 15 sutkaga qamalganini aniqladi. Hozirda ozodlikka chiqarilgan bu shaxslarning suiqasdga qanday aloqasi borligi ma'lum emas. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari nafaqat bu savol, balki umuman qamoqqa olish fakti borasida hech qanday ma'lumot bergani yo'q. Suiqasd yuz bergan 26 oktyabr kuni Qibraydagi kafelardan birida ushlangani aytilayotgan va 15 sutkaga qamalgan 7 kishidan birining qarindoshi ekanini aytgan shaxs ozodlikka mana bularni ma'lum qildi.
26 oktyabr kuni Komil Allamjonovning 7-8 ishchisini rovidagi chaqirib qamab qo'yishdi. Ular orasida bizning qarindoshimiz ham bor edi. Ular bilan umuman aloqaga chiqib bo'lmadi. Nima bo'lganini, qayerda ekanini bila olmadik. 15 sutkadan keyin o'tgan kuni uylariga kelishdi. Keyin bildik nima bo'lganini.
Manbaning aytishicha, qamalganlar orasida Bosh prokuraturaning rasmiy xabarida o'qqa uchragani aytilgan Range Rover haydovchisi ham bo'lgan. Shuningdek, Allamjonovning 3 nafar qo'riqchisi, ish yurituvchisi, oshpazi va hammomchi ham hibsga olingan. Qibray tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudi 7 kishining barchasiga 15 sutkalik qamoq jazosi tayinlagan. Ozodlik Qibray tumaniga bog'lanib, bu 7 kishi ma'muriy huquqbuzarlikda ayblanganini aniqladi. Sud xodimiga ko'ra, 7 kishining barchasi 183-modda, ya'ni mayda bezorlik va 194-modda, ya'ni ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik moddalarida ayblangan bo'lib, ular 15 sutkalik qamoqdan tashqari 375 5000 so'm miqdoridagi jarimaga ham tortilgan.
Ularga qo'yilgan ayb suiqasd bilan umuman bog'liq emas. Hammasini qaysidir kafe oldida janjal chiqarganlikda ayblashgan. Sud qarorida shunday soxta ayblovlarni yozishgan. Advokat berishmagan, ichkarida ularni rosa qiynashgan. 24 soat davomida uxlatmasdan so'roq qilishgan. Qo'llariga narushnik taqib, peshonasini yerga tirab qo'yib, to'nqaytirib yotishga majburlashgan. Ulardan Allamjonovga qarshi kompromat talab qilishgan. Allamjonov kimlar bilan uchrashdi, qayerga boradi, uyiga kimlar keladi deb so'rashgan. Hammasi ezilib bir ahvolda chiqishdi ichkaridan.
Ozodlik ushbu iddaolar yuzasidan Qibray tumani ichki ishlar bo'limidan izoh ololmadi. ozodlik bog'langan xodim yozma murojaat qilish shartligini aytish bilan cheklandi. Suiqasdga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingan yana 4 kishi haqida ozodlik ixtiyorida hozircha ma'lumot yo'q. Lekin ozodlik suiqasdga urinishni bo'yniga olgan ikkinchi yigitning ham shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'ldi.
Assalomu alaykum. Shahanjon voqeasini biz qiyamiz.
Bu Jahongirov Ismoil Karimjonovich. Huquq tartibot idoralaridagi manbaga ko'ra, Toshkentning Chilonzor tumanida yashagan Jahongirov muqaddam sudlangan. Jahongirovning sherigi Shohruh Ahmedov esa vodiylik bo'lib, ozodlik tasarrufida uning shaxsini tasdiqlovchi ikkita hujjat mavjud. Hujjatlarda qayd qilinishicha, Shohruh Ahmedov 2019-yildan boshlab Turkiyada yashagan va u yerda qarzlarni undirish bo'yicha tamagirlik bilan shug'ullangan. Ozodlik Shohruh Ahmedovning 2021-yilda Turkiyada Ramzon Qodirov tanqidchilariga qarshi uyushtirilgan shov-shuvli suiqasd rejasiga aloqadorlikda ayblanib, hibsga olingani va 7 oy qamoqda o'tirganini aniqlagan.
Bugün de Rus casusların suikast planı diye bir haber var.
Yurt dışından yabancı uyruklu 6 kişinin
Türk matbuotida Rus casusları majorasi deb atalgan ushbu hodisada Ahmedov bilan birga 7 nafar chechenlar ayblangan. Turkiya nashrlari 15 yildan 20 yilgacha qamoq jazosi so'ralgan bu shaxslarning kutilmaganda sud zalidan ozod qilinishini Checheniston prezidenti Ramzon Qodirovning shaxsan aralashuviga bog'lagan.
Это опять мы, опять со своими телефонами.
Саламу алейкум.
10 ноябр куни Чеченистон рахбари Рамзон Қодиров Алламжоновга суиқастда унинг қўли йўқлигини иддао қилиб чиқди.
G'arbparast va ayrim muxolifatchi ommaviy axborot vositalari tergov natijasini kutmasdan voqeada chechenlar izi bor degan taxminni puflab pishirishdi. Keyin esa iz go'yoki menga olib kelishini iddao qila boshladilar. Bu ig'vo xabarlarga javob bermoqchi emasman. Boz ustiga O'zbekistonda muhtaram prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning dono siyosati tufayli barcha sohalar, jumladan axborot va huquqni muhofaza qilish sohalarida ishlar a'lo darajada yo'lga qo'yilgan. Faqat shuni qo'shimcha qilamanki, agar men rostdan ham nimandir rejalaganimda ishni oxiriga yetkazmay va 100%lik natijaga erishmay qo'ymasdim.
Ramzon Qodirov Telegram'dagi postida ozodlik surishtiruvida tilga olingan jihatlarni izohsiz qoldirgan. Jumladan Qodirov Turkiyada suiqasdda ayblangan Shohruh Ahmedov dohil chechenistonlik guruh a'zolari qo'lga olinganda ko'p o'tmay Istanbulga norasmiy safar qilgani sababini ochiqlamagan va umuman josuslik mojarosiga avval ham Qodirov rasmiy izoh bermagan. Turkiya matbuotidagi xabarlarga ko'ra 6 kishilik guruh o'sha yil martida hibsga olingan chechenistonlik Hamzat Dokuyev va Badruddin Kimayev bilan ham hamkorlikda ishlagan. Turk matbuotiga sizdirilgan josuslik majorasi nomli ishga doir 25 varaqlik ayblov xulosasiga ko'ra, guruh boshchisi Bislan Rasayev ko'rsatmalarni Rossiya Davlat Dumasi deputati Adam Delimxanovdan olib turgan. Delimxanov Checheniston rahbari Ramzon Qodirovga yaqin qarindosh va muhim ittifoqchi sanaladi. Shuningdek, tergov jarayonida Bislan Rasayevning qator qotilliklar sabab xalqaro qidiruvda bo'lgan kriminal avtoritet Kazbek Dukuyev bilan ham hamkorligi borligi aniqlangan. Turk matbuoti surishtiruviga ko'ra, Delimxanov va Dukuyevning 20 yil ichida sodir etilgan 6 ta suiqasdda qo'li bo'lgan.
Tabiiyki, Qodirovning yordamisiz Dukuyev bu ishni uddalay olmagan bo'lardi. Qolaversa, kuratori Adam Delimxanovdan fatvo bo'lmaganida Dukuyev bunaqa nozik siyosiy ishlarga aralashishga jur'at qila olmasdi. Chunki ish barbod bo'lgan taqdirda Ramzon Qodirov nomiga yaxshi bo'lmasligini biladi.
Естественно, пришло бы на имя Кадирова.
Turk matbuotiga ko'ra Shohruh Ahmedov Turkiyadagi kriminal dunyoda shoh laqabi bilan tanilgan bo'lib, u guruh yetakchisi hisoblangan Bislan Rasayev bilan yaqin hamkorlik qilgan. Chechen guruhi lideri bilan hamkorlik qilgani aytilgan Shohruh Ahmedovning O'zbekistonga kelib, prezidentga yaqin shaxslardan biriga suiqasdni bo'yniga olgani ko'plab savollarni tug'diradi. Ammo o'zbek rasmiylari hozircha bu borada sukut saqlarkan, Checheniston rahbari Komil Allamjonovga qarshi suiqasd yuzasidan bayonot bilan chiqdi. Ammo anglashilgani, Qodirovni Allamjonovga suiqasdni kim sodir etgani va uning motivlari qiziqtirmaydi. Balki bu haqdagi jurnalistik surishtiruvni kimlar qilayotgani muhimroq. O'zini Putinning sodiq askari sifatida taqdim qiladigan Ramzan Qodirov o'z uslubida tahdid qilishni ham unutmagan.
Men bu ig'volarni qandaydir uchinchi shaxslarning siyosiy o'yin quroli va mamlakatlarimiz orasiga nifoq solishga urinish deb bilaman. Ushbu fitna ortidan g'arb soxtakorligi uslubidagi boshqa xabar va maqolalar ham chiqishiga aminman. Ammo nima bo'lmasin, men va O'zbekistondagi qadrdon birodarlarim birgalikda ushbu ig'vo xabarlar ortida kim turganini albatta aniqlaymiz. Ish allaqachon boshlangan.
O'zbekiston rasmiylari hozirgacha Ramzan Qodirovning bayonotiga munosabat bildirganlari yo'q. Xorijiy davlat bu o'rinda Rossiya Federatsiyasi tarkibidagi subyekt bo'lgan Checheniston rahbarining O'zbekistondagi tergovga aralashuvi kamida g'alati.
Rahmat!
Ramzan Qodirov tanqidchisiga suiqasd rejasida gumon qilinib ushlangan va Turkiyada josuslik mojarosi deb atalgan shov-shuvli jinoyat ishi figuranti bo'lgan O'zbekiston fuqarosi Shohrux Ahmedovning O'zbekistonga qaytib bemalol yurishi undan ham g'alatiroq. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari hozircha bularning birortasiga izoh bergani yo'q.
Ayni paytda surishtiruvimizda aniqlangan faktlarning bir uchi o'zbekistonlik aksari avtomobil egalari orzu qiladigan qator norasmiy imtiyozlarga ega uzubi seriyali davlat raqamlariga borib taqaldi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbalarining aytishicha 26 oktyabr kuni Allamjonovga qarshi suiqasdda ishlatilgan qurollar dastlabki taxminlarga ko'ra Qirg'izistondan olib kirilgan. Ozodlikda qurollarning chegaradan qanday, qaysi yo'l bilan olib o'tilganiga oid ma'lumot yo'q. Biroq manbalar chegaradan o'tkazilgan qurollarni mamlakat ichkarisiga olib kirishda aynan uzubi seriyali davlat raqami taqilgan transport vositasidan foydalanilganini taxmin qilishmoqda.
Uzubi nomerini GAI to'xtatishi mumkin emas. Hamma joyda ular uchun yashil chiroq. Uzubi nomeri hatto diplomatik nomerdan ham kuchli. Mashinangizda bunday nomer bo'lsa, hech kim sizni tekshirmaydi. Pokushenya ishida ham jinoyatchilar uzubi nomeri taqilgan mashinada qurollarni Qirg'iz chegarasidan Farg'onaga olib o'tishgani haqidagi versiya tekshirilmoqda. Uzubi nomeri bo'lsa, har qanday jinoyatni amalga oshirish mumkin.
Assalomu alaykum, viloyat yo'l patrul xizmatidan katta inspektor Oziq. Hujjatlar ta'lim qiling.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, suiqasd ishida uzubi raqamlari bilan bog'liq versiya paydo bo'lishi ortidan mamlakatda maxsus reyd o'tkazilgan. 2 noyabr kuni boshlangan reydlarda yuzlab yuridik va jismoniy shaxslardan uzubi seriyali davlat raqamlari qaytarib olingan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining ozodlik bog'langan mulozimi uzubi raqamlariga qarshi reydlar o'tkazilganini tasdiqladi va buni ushbu seriyadagi davlat raqamlari suiiste'mol qilingani bilan izohladi. Qonunchilikka muvofiq uzubi raqami davlat hokimiyatining markaziy idoralari rahbarlariga berilishi lozim. Biroq tanish bilishchilik yo'li bilan bu raqam ko'zga ko'ringan taniqli shaxslarga, tadbirkorlarga ham berib yuborilgan. Vazirlik rasmiysi shu kabi shaxslardangina uzubi raqamlari qaytarib olinayotganini bildirdi. Aslida uzubi seriyali davlat raqamlari bilan bog'liq vaziyat 2021 yil avgustida AUKA'da bo'lib o'tgan brifingda ko'tarilgandi.
Uzubi va 3 raqamga ega bo'lgan va turli toifadagi 3 raqamga ega har xil raqamlar tarafidan qoidabuzarlik, huquqbuzarlik holatlari ko'rildi.
O'sha paytda Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi boshlig'i Olimjon Sayidov uzubi raqamlari ham oddiy raqam ekani va istalgan shaxs olishi mumkinligini aytgan.
Shu uzubi yoki 3 davlat raqam belgilari biron bir tashkilotga yo biron bir shaxsga alohida berilmaydi. Bu davlat raqam belgilari ham bu talabgor ochiq savdoda bo'lgan davlat raqam belgilari.
Ozodlik suhbatlashgan bir-biridan mustaqil 3 manba uzubi seriyali davlat raqamlari norasmiy ravishda Otabek Umarov tomonidan nazorat qilinganini iddao qildi.
Keyingi paytda Umarov UZB nomerlarini o'ziniki qilib olgan edi. Umarov kimni bu nomerga loyiq deb bilsa, o'shanga berilardi. Uning ruxsatisiz hech kim bu nomerni ola olmagan. Cho'ntagida puli bor boyvachchalarning hammasida shu nomer. Reket ham shu nomer bilan qilindi. Kriminali ham shu nomer bilan amalga oshirildi. Kontrabanda ham shu nomer yordamida bo'ldi.
Men o'z vaqtida juda ko'p sinovlardan o'tganman.
Ozodlik UZB seriali davlat raqamlari yig'ishtirib olinayotgani borasida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Shohruh G'iyosovga murojaat qildi.
Axborot haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Davlat raqamlarini olinishining yoki berilishining o'rnatilgan tartibi mavjud. Shunga rioya etiladi.
Shohruh G'iyosov UZB seriali raqamlari Otabek Umarov tomonidan nazorat qilingani haqidagi iddaolarni rad qildi.
Huquq-tartibot idoralaridagi manbalarga ko'ra, jinoyat ishida ozodlikning dastlabki surishtiruvida tilga olingan jihatlar, jumladan hujumchilarning plan A va plan B rejalari ham o'rganilmoqda. Ozodlikning hukumatdagi manbasiga ko'ra, Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovni shaxsan prezident Mirziyoyev o'z nazoratiga olgan, ammo bu haqda rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. Allamjonovning uyi suiqasddan beri kuchaytirilgan tartibda qo'riqlanayotganini uning mahallasida yashovchi aholi vakillari ham tasdiqlashmoqda.
Avvalroq ozodlikning hukumatdagi manbasi Allamjonov bilan Otabek Umarov hamda DXX o'rtasida urush borligini iddao qilgan. Bu urushning motivi ozodlikka ma'lum emas.
Prezident Mirziyoyevga yaqin shaxslardan biri hisoblangan Komil Allamjonovga suiqasddan qariyb 3 hafta o'tib ham na hodisa tafsilotlari va na motivlari ochiqlandi. Rasmiy xabarlarda hatto Komil Allamjonov nomi tilga olingani yo'q. Allamjonov yaqin-yaqingacha rahbarlaridan bo'lgan prezident administratsiyasi va mamlakatdagi xavfsizlikka mas'ul qudratli DXX bu borada sukut saqlamoqda. O'zbek matbuoti ham Allamjonovga suiqasd mavzusida sukut saqlamoqda. Bu sukunatni ozodlikka sharhlagan o'zbek jurnalistlariga ko'ra, Qibraydagi suiqasd mavzusi mahalliy matbuot uchun yopiq mavzuga aylangan.
Ko'pchilikni gvardiyaga bitta-bitta chaqirib bosim qilishdi. Hozir ham kuchli bosimdamiz. O'zi so'nggi paytlarda kuchayib kelayotgan bosim Allamjonovga suiqasddan keyin battar bo'ldi. Nafaqat suiqasd haqida, umuman Allamjonov ismini tilga olmaysizlar deyishdi. Bu tabu hozir.
Suiqasddan keyin bir necha kun tarmoqlarda shiddat bilan yoyilgan Qibraydagi suiqasdni Allamjonovning o'zi qilgan, maqsad o'zini PR qilish edi degan iddao Bosh prokuratura ogohlantiruvidan so'ng bosilganday bo'ldi. Suiqasddan bir kun o'tib parlament saylovida ovoz bergan aks etgan suratni tarmoqlarga joylagan Komil Allamjonovning o'zi ham suiqasd yuzasidan biror bayonot bergani yo'q. Ozodlikning Komil Allamjonovga bog'lanish va undan u yoki bu ko'rinishda izoh olish urinishlari hozircha natija bermadi. Hozirgacha suiqasd yuzasidan biron dalil, jumladan prezident kuyovlari yoki hukumatdagi boshqa odamlarni hodisaga bog'lovchi birorta aniq jamoatchilikka ma'lum dalil mavjud emas.
Otabek Umarov ozodlikning bundan oldingi qator surishtiruvlarini javobsiz qoldirgan. Suiqasddan buyon o'tgan vaqt davomida Umarovning Toshkentdagi o'zi tashkilotchilardan bo'lgan MMA chempionatida ko'rinish bermagani ozodlik e'tiborini tortdi. So'nggi hodisalar fonida Instagramda millionlab followerlarga ega Umarovning sahifalari ham oldingidek foto va videolar bilan to'lib toshmadi. Ammo ta'kidlab aytamiz, Umarov yoki hukumatdagi biror shaxsni Qibraydagi suiqasdga bog'lovchi jamoatchilikka ma'lum dalil mavjud emas va ozodlik bu borada barcha tomonlar, jumladan rasmiylarning izohlariga ochiq.
Ozodlik surishtiruvini ko'proq odam ko'rishi uchun layk bosing va tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashing. Bizni Ozodlik yoki Ozodlik radiosi deb qidiring. Surishtiruvlarimiz davom etadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya Mudofaa vazirligi o'zining kundalik hisobotiga ma'lum qilishicha, Rossiya kuchlari Donetsk viloyatining Ravnopol shahridagi aholi punktini nazoratga olgan. Rossiya kuchlari Kurakhova shimolidagi, shuningdek, Vaznesenka qishlog'ini ham egallab olgani haqida Rossiya Mudofaa vazirligiga tayanib Interfax xabar berdi. Erta tongda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Rossiyaning ushbu hududda Ukraina mudofaasini yorib o'tishga urinishlarini ma'lum qildi. Ukrainaning Deep State harbiy harakatlar xaritasi ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya harbiylari Ilinkani egallab, Donetsk viloyatidagi Novodonetskaya va Trudovoy qishloqlari yaqinidagi Dalniy qishlog'iga kirib borgan va Xarkiv viloyatining Kupyans shahridagi Ukrain mudofaa chizig'ini yorib o'tgan. Rus jamoat nashrlari ham Rossiya armiyasining Kupyanskga kirganini tasdiqlamoqda. Biroq Ukraina harbiy shtabi ruslarning Kupyanskga kirgan ikkita kolonnasini tormor etilgani va Kupyansk yana Ukrain jangchilari nazoratida qolganini ma'lum qildi. Rossiya qurolli kuchlari boshqarmasi o'tgan kun davomida Ukraina kuchlariga qarshi hujumlar uyushtirilgani, Ukraina harbiy obyektlari, tanklari, zirhli texnikasi hamda gaubitsalari yo'q qilinganini qayd etgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'z hisobotida Pokrovsk va Kurakhova yo'nalishlarida eng faol janglar davom etayotgani, o'tgan kun davomida Rossiya qo'shinlari bilan umumiy hisobda 97 ta jang o'tkazilganini ma'lum qildi. Rossiya Pokrovsk yo'nalishida 24 ta, eng faol Kurakhova yo'nalishida 48 ta hujum uyushtirdi, deyiladi bosh shtab hisobotida. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash yoki inkor etish imkoniga ega emas. AQShning saylangan prezidenti Donald Trump Oq uyda amaldagi prezident Joe Biden bilan uchrashdi. Bu haqda Oq uy rasmiysi xabar berdi. Uchrashuv chog'ida Biden hokimiyatni tinch yo'l bilan topshirish niyatida ekanini aytdi. Trump esa jarayon iloji boricha silliq o'tishiga ishonishini aytdi. Siyosat murakkab narsa va dunyo ko'pincha unchalik yoqimli joydek tuyulavermaydi. Lekin bugun u yoqimli va men buni juda qadrlayman, dedi Trump Bidenga qo'l uzatar ekan. Shuningdek, saylangan va amaldagi prezidentlar ilgari kelishmovchilik bo'lgan ikki masalani, Ukrainadagi urush va Yaqin Sharqdagi vaziyatni muhokama qilishdi, deb yozadi Trumpning o'ziga tayanib New York Post. Trump suhbat tafsilotlarini ochiqlamadi. Saylangan prezidentning aytishicha, u Bidendan Ukrainadagi urush haqidagi fikrini so'ragan. Biz Yaqin Sharq haqida ham ko'p gaplashdik. Men uning qayerda ekanligimiz haqida fikrini bilmoqchi edim. U xushmuomala tarzda buning javobini menga berdi, dedi Trump. Trumpning aytishicha, u va Biden 20 yanvar kuni inauguratsiyadan oldin yana uchrashishni rejalashtirgan. Uchrashuv arafasida AQSh milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi Jake Sullivanning aytishicha, Biden Ukrainani qo'llab-quvvatlashni davom ettirishga va Kiyevni yordamsiz tashlab qo'ymaslikka undaydi. Chunki bu Yevropada yanada beqarorlikka olib kelishi mumkin. Saylov kampaniyasi vaqtida Trump tez orada Ukrainadagi urushni tugatishga va'da bergandi. Trumpning inauguratsiyasi 2025 yil 20 yanvarga belgilangan. Saylangan prezident o'zining bo'lajak ma'muriyatini shakllantirishga allaqachon kirishgan. AQShning saylangan prezidenti Donald Trump AQSh davlat kotibi rahbari lavozimiga Florida shtatidan senator bo'lgan Mark Rubio nomzodini ko'rsatdi. Bu haqda Trumpning o'tish davri komandasi tomonidan tarqatilgan bayonotda aytilgan, deya xabar qildi Associated Press agentligi.
U xalqimizning kuchli himoyachisi, ittifoqchilarimizning sodiq do'sti va dushmanlarimiz oldida hech qachon chekinmaydigan dovyurak jangchi bo'ladi.
Rubio Senatda razvedka bo'yicha qo'mita rahbarining o'rinbosari lavozimini egallab keladi. U xalqaro aloqalar bo'yicha qo'mita a'zosi hamdir. Rubio Xitoy, Kuba va Eronning ashaddiy tanqidchisi bo'lib hisoblanadi. Senator Kongressda aprel oyida qabul qilinmish Ukrainaga 61 milliard dollar miqdordagi harbiy yordam paketiga qarshi ovoz bergan 15 nafar respublikachilarning biri bo'lgan. Ayni paytda sentyabr oyida Mark Rubio Rossiya tomonidan emasligi, biroq o'zaro jang qilayotgan tomonlar o'rtasida muzokaralar tarafdori ekanini bildirgan. AQSh milliy razvedkasi direktori lavozimiga Tramp Kongress vakillar palatasining Gavayi shtatidan bo'lgan sobiq a'zosi Tulsi Gabbard nomzodini taklif qilgan. Gabbard demokratlarni urushni cho'zayotganlikda ayblab va Kiyevga qurol aslaha yetkazib berilayotganini qoralab, prezident Jo Baydenning Ukraina bo'yicha siyosatini tanqid qilib kelgan. Bosh prokuror lavozimini saylangan prezident Floridadan bo'lgan kongressmen Metz Getz nomzodini ilgari surgan. AQShning saylangan prezidenti o'z ma'muriyatida mudofaa vaziri sifatida Fox News sharhlovchisi va armiya faxriysi Pit Heksetni ko'rishni istashini bildirgan. Trampga ko'ra, u Pentagonning amaldagi progressiv rahbariyatiga qarshi chiqishlar qilib keladi. Ammo Pit Heksetni mudofaa vaziri lavozimiga qo'yilishi Pentagon va AQSh mudofaachilarini lol qoldirdi. Mudofaa ekspertlarining aytishicha, Tramp dunyoning eng yirik va qudratli armiyasini boshqarish uchun tajribasiz va jahon sahnasida sinovdan o'tmagan odamni tanlagan. Ukraina tashqi ishlar vazirligi Kiyev yadroviy bomba ishlab chiqmayotganini yana bir bor ta'kidladi. Bu Times gazetasida chop etilgan maqolaga javoban aytildi. Britaniya gazetasi Ukraina mudofaa vazirligi uchun tayyorlangan hisobotdan iqtibos keltirdi. Unda AQSh Kiyevga harbiy yordam berishni to'xtatsa, yadroviy qurol yaratish imkoniyati muhokama qilingan. Hisobotda aytilishicha, Ukraina atom elektr stantsiyalarining ishlatilgan yadro yoqilg'isida to'plangan plutoniy yordamida atom qurolini yaratishi mumkin va zamonaviy texnologiyalar buni juda tez amalga oshirish imkonini beradi.
Ukraina yadro qurolini tarqatmaslik to'g'risidagi shartnomaga rioya qilib keladi. Biz yadroviy qurolga ega emasmiz, ishlab chiqarmayapmiz va yaratish niyatida ham emasmiz. Ukraina MAGATE bilan yaqin hamkorlikda va yadroviy materiallardan harbiy maqsadlarda foydalanishni istisno qiladigan monitoring uchun mutlaqo shaffofdir.
Ishlatilgan yadro yoqilg'isidan plutoniyni olish Ukrainada hozirda mavjud bo'lmagan ancha murakkab ishlab chiqarish jarayonini talab qiladi. Biroq shu yilning oktyabr oyida Bild nashri o'zini oshkor etmagan ukrainalik mulozimiga tayanib, Ukraina yadro qurolini yaratish uchun barcha resurslar va zarur bilimlarga ega ekanligini va bir necha hafta ichida bomba ishlab chiqarishi mumkinligini xabar qilgandi. O'sha oyda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ham agar mamlakat NATOga a'zo bo'lmasa, Kiyev o'z yadro qurolini yaratishni boshlashini aytgandi. O'zbekistonlik 43 yashar Xulkar Oydin va 6 nafar farzandini 23 yashar katta qiziga tashlab, erining ortidan Ukrainaga Rossiya tarafida urushgani ketgani video hikoyasi ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalmoqda. Tan olinmagan DNR tarkibida kontrakt asosida xizmat qilayotganini gapirgan Oydinova Rossiyada er-xotin restorandagi ishini, biznesini tashlab, Rossiyaga yordam berishga kelgani. Bu narsa unga kerakligini aytadi. Ijtimoiy tarmoqlarda Xulkar Oydinova Samarqandning Jonboydan ekani, Ukraina frontiga oshpaz bo'lib ishga kirishdan oldin Rossiyaning uzoq sharqidagi Primorskiy o'lkasida yashagani aytilmoqda. Rossiya matbuoti xabaricha Xulkar Oydinova Rossiyaning 25-chi armiyasi tarkibidagi bo'linmalardan birida 2022 yildan buyon xizmat qilib kelmoqda. O'zbekiston hukumati mamlakat qonunchiligida xorij armiyasida yollanmachilik uchun jinoiy javobgarlik belgilanganini aytib keladi. Jinoyat kodeksi 154-chi moddasiga ko'ra, O'zbekiston fuqarosi chet davlatlarning harbiy xizmatiga yollansa, 3 yildan 5 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Ozodlik bundan oldinroq Rossiya tarafida urushgan o'zbekistonliklarning jinoiy javobgarlikka tortilgani va qamoqqa hukm qilingani bir necha holatlari haqida xabar bergan. Masalan, Farg'ona viloyatidagi jinoyat ishlari bo'yicha Qo'shtepa tumani 4 noyabr kuni Jinoyat kodeksining 154-chi moddasi 1 qismi, ya'ni yollanish asosida ayblangan Alisher Xoliqovni 5 yilga ozodlikdan mahrum qilgandi. Shuningdek, bir hafta oldin Samarqand sudi Rossiya bosqinchilik urushida qatnashgan bulung'urlik 56 yashar shaxsga nisbatan 3 yillik qamoq jazosi belgilagandi. Rossiya hukumati Ukraina urushi dohil jang maydonida yaralangan harbiylarga bir martalik to'lovlarning yangi tartibiga oid qarorni tasdiqladi. Hujjatga muvofiq endilikda to'lov miqdori jarohatning og'ir yengilligiga qarab belgilanadi. Agar avvallari har qanday jarohat uchun harbiy 3 million rubl miqdorida bir martalik to'lov olgan bo'lsa, endi bunday summa faqat og'ir yarador bo'lganlargagina beriladi. Yengil jarohatlar uchun to'lov miqdori 1 million rublni tashkil qiladi. Ro'yxatga kirmagan kontuziya va jarohatlar uchun harbiylar faqat 100 ming rubldan olishadi. Harbiy xizmatchi o'lgan taqdirda unga to'lanadigan pul miqdori o'zgarishsiz qolgan. 5 million rubl yoki taqriban 50 ming dollar. Bundan tashqari yarador bo'lganlik yoki mayiblik tufayli xizmatdan ozod qilinganlar uchun yillik to'lov to'lanadi. U indeksatsiya qilinadi. Hozirda bu to'lov 3 million 200 ming rublni tashkil qiladi. Tahlilchilar armiya bilan shartnoma tuzishda hamda harbiy xizmatchi yarador bo'lgan yoki o'lgan taqdirda yirik to'lovlar va'da qilish bilan Rossiya o'z qurolli kuchlari safini sezilarli darajada to'ldirayotgani va shu tariqa harbiy safarbarlik e'lon qilishga hozircha ehtiyoj sezmayotganiga e'tibor qaratishmoqda. On 13 noyabr chorshanba kuni Qo'shma Shtatlar Polsha shimolida yangi havo mudofaa bazasini ochdi. Polsha prezidenti bu voqea Rossiya qo'shni Ukrainada urush olib borayotgan bir paytda mamlakat NATO a'zosi sifatida xavfsiz ekanligini ko'rsatayotganini anglatadi dedi. Donald Trampning saylovdagi g'alabasi ba'zi NATO a'zolari orasida noroziliklarga sabab bo'lgan bir paytda Varshavaning aytishicha AQSh prezidentlarining bazani yaratish ustida olib borayotgan ishlari Polshaning Washington bilan harbiy ittifoqi Oq uyda kim bo'lishidan qat'i nazar mustahkamligicha qolayotganini ko'rsatadi.
Biz to'liq ishonch bilan aytishimiz mumkinki, Qo'shma Shtatlar haqiqatan ham juda sezilarli ma'noda Polsha respublikasi, shuningdek, butun Shimoliy Atlantika ittifoqi xavfsizligining kafolati bo'lib qolmoqda. Ayniqsa bugungi kunda Rossiyaning Ukrainaga bosqini davrida NATOning sharqiy qanoti uchun.
Tramp Rossiyaga Ukrainani yo'q qilishga ruxsat berishini tasavvur qila olmayman deya qo'shimcha qildi o'z nutqida Polsha prezidenti. Yangi AQSh hukumatı bu masalada o'z yordamini davom ettirishiga ishonch bildirar ekan. Boltiq bo'yi qirg'og'iga yaqinidagi Rezika va shaharchasi joylashgan baza 2000-yillardan beri mahalliylar uchun harbiy obyekt bo'lib kelgan. AQShning Polshadagi bazasi ballistik raketalarni parvozning dastlabki bosqichida aniqlash, kuzatish va yo'q qilishga qodir Aegis Ashore raketaga qarshi mudofaa tizimi bilan jihozlangan. Bu Yevropadagi ikkinchi bunday turdagi kompleksdir. Birinchisi Ruminiyaning Deveselu qishlog'i yaqinida joylashgan. Bu baza 2016-yilda foydalanishga topshirilgan. Chorshanba kuni Kreml bazani Amerika harbiy infratuzilmasini o'z chegaralariga yaqinroq ko'chirish orqali Rossiyani jilovlash uchun harakat deb atadi. Harbiy manbalar aytishicha, Polshadagi tizim endi asosan yaqin sharqdan uchirilgan raketalarga qarshi ishlatilishi mumkin va radar Rossiyadan raketalarni tutib olish uchun yo'nalishni o'zgartirish kerak. Bu esa murakkab harbiy siyosatni o'zgartirishni talab qiladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Sog'liqni saqlash tizimidagi hal etilmagan muammolarga qaramay, O'zbekiston tibbiy turizm markazi bo'lishni istayapti. Ayni paytda hukumatning bizga davolanishga kelayotgan xorijliklar ko'paydi degan bayonotini ba'zi qo'shnilar savol ostiga olishgan.
Masalan, meditsinaga yo biror joyga ko'ringani ketepan deganingizda sizga uje qanaqadir ligotalar bo'ladi-da bunda.
Chegaralarning ochilishi tibbiy turizmning jonlanishiga sabab bo'lgan, ammo tibbiyot tizimidagi muammolar, jumladan korrupsiya saqlanib qolmoqda. Ko'plab o'zbekistonliklar hanuz murakkab jarrohlik amaliyotlari uchun xorijga safar qilishadi.
Men hali hazillashib professor etdim, chiqib 10 yil o'tib turib, reanimatolog qani deb yurmasak bo'ldi deb. Bilasizmi? Tor doiradagi mutaxassislar yetmay qolyapti.
Yaqinda e'lon qilingan raqamlar mamlakat aholisi tibbiy xarajatlarning 60%ini o'z hisobidan qoplayotganini ko'rsatgan. Bu esa bepul tibbiy xizmat qanchalik bepulligini savol ostiga oladi.
Qayoqqa qaramang, dorixona, dorixona bo'lib ketdi. Qayoqqa qaramang, xususiy klinika bo'lib ketdi. Demak, xalq kasal. Mana masala nimada? Qanaqa zo'r yechimlar bor? Milliard-milliard pul ham tejaladi. Xalq salomatligi ham tejaladi. Tibbiy turizm ham rivojlanadi.
Bugun O'zbekistonda rivojlanayotgani aytilgan tibbiy turizm va sog'liqni saqlash tizimidagi dolzarb muammolarga to'xtalamiz. Davlat statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilning yanvar-avgust oylarida Tojikistondan O'zbekistonga 1 milliondan ortiq odam tashrif buyurgan. Ularning 57380 nafari davolanishga kelganlar. O'zbek hukumatining hisobicha, bu son o'tgan yilgidan deyarli 15 mingga ko'p. Lekin rasmiy Dushanbe ushbu hisob kitobga ma'qul emasligini, o'zbek tarafi statistikani bo'rttirib tashlaganini aytgan. Bu masalaga sal keyinroq to'xtalamiz. Tojikiston fuqarosi So'g'dlik Ranoxon Burxonova kataraktadan xalos bo'lish maqsadida Toshkentda davolangan. Tojikistonda ham bunday operatsiyalarni amalga oshiruvchi shifoxonalar ko'p, ammo 59 yoshli sobiq hamshira jarrohlik amaliyotini o'tash uchun qo'shni O'zbekistonga borishni to'g'ri ko'rgan.
Sentyabr oxirida Toshkentda operatsiyaga $800 to'ladim. Tojikistonda ham yaxshi shifokorlar bor, lekin ko'zim uchun tavakkal qilishni xohlamadim.
Ranoxon Burxonova 6 haftadan so'ng yana Toshkentdagi shifoxonaga borib, bir tekshiruvdan o'tadi. So'g'd viloyatining yana bir turg'ini 34 yashar Fatima Ashurova O'zbekistonga o'pkasini davolashga kelib, kutilgan natija bo'lmagan. Bu haqda uning onasi Xolida Ashurova Ozodlikning tojik xizmatiga so'zlab bergan.
Bizga Toshkentda davolanish yaxshiroq ekanini aytishgandi. 2 yildan beri vaqti-vaqti bilan kelib davolanib turamiz. Lekin rostini aytsam, toshkentlik shifokorlar Tojikistondagi hamkasblaridan unchalik farq qilmas ekan.
2018-yilda Toshkent qo'shni davlat uchun 3 oylik vizasiz rejim joriy qilgandan so'ng, tojikistonliklar xususiy shifoxonalarga ko'p kela boshlagan. Lekin mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonda tibbiyot rivojlanib ketdi deb aytishga hozircha erta. Chunki yuqori darajadagi tibbiy ko'rik yoki operatsiyalar uchun bemorlar O'zbekistonni tanlamaydi.
Har qanday tibbiyot, har qanday davlatda 3 toifaga bo'linadi. Past tabaqada ko'rsatsa bo'ladigan yordamlar va o'rta tibbiyot. Mana shu o'rta tibbiyotlar kelib turibdi mayli. Yuqori darajadagi tibbiy operatsiyalar bo'yicha bizga kelyapti. Lekin mana nimada 10 yil oldin boshlandi. Qozog'istonda parkinsonizm, neyromodulyatsiya davolash nimalari. Ular yuqori texnologik operatsiyalarni kiritishga ko'p harakat qilyapti. Mana shu narsada biz agar sal bo'shatsak, Qozog'istonni orqada qolib ketishimiz mumkin. Endi davlat klinikalarida, shifoxonalarda ahvol uncha yaxshi emas.
Ayrim fikrlarga ko'ra, xorijlik bemorlarni O'zbekistonda ijara haqqi, oziq-ovqatning nisbatan arzonligi o'ziga tortmoqda. Masalan, tojikistonlik jurnalistlarning kuzatishlaricha, O'zbekistonga murojaat qilayotganlarning aksariyati topish tutishiga ko'ra o'rta qatlam vakillaridir. Puli borlar esa Xitoy, Eron va Rossiyadagi shifoxonalarni tanlashadi.
Qo'shnilardan kelayotgan bemorlar asosan xususiy klinikalarimizga kelyapti. Xususiy klinikada hammamiz bilamiz, sharoitlari yetarli va albatta doktorlarimiz ham o'z ustida yana qayta ishlab, malaka oshirib xorijda kelishsa albatta turizm rivojlanadi, tibbiyot turizmi rivojlanadi.
O'zbekiston poytaxtida davolanib ketganlarning hisob kitobiga ko'ra, kvartira ijarasi, yeb ichishni qo'shganda bir sutkada bitta odam o'rtacha 40-50 AQSh dollar atrofida chiqim qiladi. Kasalxonaga yotib davolanganlarning bir kunlik o'rtacha xarajati esa $20-25. Viloyatlardagi narx Toshkentdan arzonroq. O'zbekiston statistika agentligi hisobicha 2024-yil davomida kelgan 5 milliondan ko'proq turistning ko'pi tojikistonliklardir. Milliondan ko'proq kishining 60 mingga yaqini dardiga shifo izlaganlar. Bir yil avval esa sog'lig'i sababli 43 mingdan ko'proq tojikistonlik tashrif buyurgani aytilgandi. Ammo qo'shni davlat bu raqamlarni haqiqatdan yiroq deya rad etgan. Tojikistonning sog'liqni saqlash vaziri Jamoliddin Abdullozoda fevralda jurnalistlarga izoh berganda bu ko'rsatkich haqiqatni aks ettirmasligini bildirgan. Vazirning ta'kidlashicha, chegaradan o'tayotganlar chegarachilarning turli savollaridan qochish uchun O'zbekistonga safarining maqsadini davolanish deb tushuntiradilar. O'zbekiston hukumatiga ko'ra, shu yil yanvar-avgust oylarida Qozog'istondan 8542, Qirg'izistondan 6704, Rossiyadan 1299, Turkmanistondan 672 odam davolanish uchun kelgan. Ushbu statistik ma'lumotlar o'tgan yilning shu davriga nisbatan o'lkaga kelgan bemorlar sonining sezilarli darajada oshganini ko'rsatadi. Ayni damda O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimida moliyaviy yetishmovchilik dolzarb mavzu bo'lib turibdi. Bizni ko'rishda davom eting. Davlat byudjetidan sog'liqni saqlashga ajratilayotgan ulushning kamaygani haqida raqamlarni sal keyinroq taqdim etamiz. Hozir esa O'zbekistonning yana bir qo'shnisi Qirg'izistondan davo izlab kelayotganlarni tinglaylik.
Meni masalan tog'amning xotini ham ko'zini O'zbekistonda operatsiya qildirdilar.
Hilola Ashurova O'zbekistondagi shifokorlarga murojaat qilgan o'nlab qirg'izistonliklarning biri. U o'g'lining sog'ligidagi muammo tufayli 2023 yili O'sh shahridan qo'shni Andijon viloyatiga shifo izlab borgan.
Men ko'p joylarga ko'rsatdim. O'shdan ko'rsatdim. Jalobatga bordim bu tomoni. Ishga kecha bordik. Keyin Turkiyaga harakat qildim, lekin Turkiyaga chiqolmadim. Ko'pchilik menga Toshkentni maslahat berdi. Toshkentda ham kuchli vrachlar bor dedi. Bir kun qarindoshim ketib qoldi Andijonga. O'tib qolsam, o'sha yerda bir nevropatologni tavsiya qilishdi.
Andijonning Qo'rg'ontepa tumanidagi shaxsiy kasalxonaning shifokori Hilolaning yurishi kechikayotgan farzandini 4 oyda oyoqqa turg'izishga va'da bergan.
Men 40 kunda borardim, har borganimda eng kamida 7000, 8000, 10000 so'mgacha dori olardim. $100 atrofida. Yo'l kiralaridan tashqari, yana bir plus tomonini aytaman. Bizda qaysi vrachga borsiz, navbat juda uzun va juda ko'p bo'ladi. U yerda ham to'g'ri uzun, lekin ularda yana bitta plus tomoni xorijdan kelganlar uchun bez ochirit.
Hilola O'zbekistonda farzandini davolash uchun 2 yilda 2500 AQSh dollariga yaqin xarajat sarfladim. U o'g'li butunlay sog'ayib ketmagani bilan chindan ham 4 oyda yura boshlaganini aytadi.
Xullas Qirg'izistondan.
Qirg'izistonliklar asosan Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlaridagi va Toshkentdagi shifoxonalarga borishadi. Aksariyati bel, oyoq og'riqlari va ko'z xastaliklari bilan qiynalgan bemorlar.
Tibbiyot turizmi ham juda muhim deb o'ylayman-da ulargacha. Ularga aytaman, muhimligi uchun sharoitlar yaratilyapti. Farmoyishlar chiqarilyapti alohida. Alohida yo'laklar tashkil etilyapti. O'sha masalan chegaradan o'tib ketayotganingizda ham o'sha masalan meditsinaga yo biror joyga ko'ringani ketepan deganingizda sizga uje qanaqadir ligotalar bo'ladi-da bunday. Navbat siz o'tishingiz mumkin. Nima qilishingiz mumkin? Masalan, boshqalar sumkalari tekshirilsa, sizniki tekshirilmasligi mumkin. Kichkina, muhim narsalarga ahamiyat qaratishyapti. To'g'risi, men o'taman, doim yonimda kichkina sumka bo'ladi, qayoqqa? Shundan qivrachga ketyapman. Ha, bo'ldi, o'toring siz.
Mana shu joydan Tojikistonlik vazirning aytganlari yodga tushadi. Balki chindan ham ko'pchilik chegaradan osonroq o'tish uchun O'zbekistonga safarining maqsadini davolanish deb tushuntirar. Lekin bitta narsa aniqki, O'zbekistonda tibbiy turizmni Markaziy Osiyoning chorlovchi nuqtasi sifatida targ'ib qilish boshlangan. Tibbiy va sog'lomlashtirish turizmini yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori ham qabul qilingan. Shu yil 19 sentyabrda prezident Shavkat Mirziyoyev atrof-muhitni muhofaza qilish va turizm sohalaridagi takliflar taqdimoti bilan tanishgan. Rasmiy xabarga ko'ra, O'zbekistonda tibbiy xizmatlar mehmondo'stligi dasturi amalga oshiriladi. Lekin so'nggi yillarda O'zbekiston tibbiyot ilmiga sezilarli hissa qo'shgani yo'q. Aksincha, dori-darmon bilan bog'liq muammolar ko'paydi. Bunday sharoitda davolash sifatiga ishonch qay darajada degan savol tug'iladi.
Tibbiy turizmni rivojlantiradigan yakka yagona lokomotiv bo'lish kerak bo'lgan markazlar, buni mana shu ilmiy tibbiy markazlar 20 tadan oshib qoldi. Nega? U yerda professorlar bor. U yerda fan nomzodlari bor. U yerda ilmiy ish qilinyapti. Qani produksiya? Qani? Xuddi Isroildagidek, Germaniyadagidek nega sen yangi masalan dorilarni yaratib, davolash texnologiyalarini qilib sen tibbiy turizmni rivojlantirmayapsan? Mana masala nimada?
Mutaxassislar fikricha O'zbekistonda tibbiy turizmga katta e'tibor qaratilgan bo'lsa-da, ba'zi bir yo'nalishlarda xizmat ko'rsatish sifati yetarli darajada emas. Masalan, ayrim kasalxonalarda malakali kadrlar yetishmasligi muammosi mavjud. Ayniqsa, psixiatr, reanimatolog, nevrolog, klinik psixologlar kabi tor doiradagi mutaxassislar yetishmayapti. Ko'plab o'zbekistonliklar murakkab jarrohlik amaliyotlari uchun xorijga safar qilishadi.
Bizda bir 10 yil oldin, 20 yil oldin umumiy amaliyot vrachini tayyorlashga katta urg'u berib yuborildi. Hatto shunaqa holat bo'ldiki, ilmiy kengashda sizda tuting. Bizlar tor doiradagi mutaxassislarni emas, umumiy amaliyot shifokorlarini tayyorlaydigan institutimiz deyardi rektor. Bizga ozgina kulgi ham ko'tarildi. Ahvob mayli dedikda chiqyapmiz. Men hali hazillashibdi, professor etuvdim. Chiqilib 10 yil o'tib turib, reanimatolog qani deb yurmasak bo'ldi deb. Bilasizmi? Tor doiradagi mutaxassislar yetmay qolyapti. Yetmay boshladi. O'sha mana reanimatologlar, mana masalan bizda 1000 ta atrofda psixiatr bor. Nevrologlar 1.5 mingta kam. Ularning sonini 2 barobarga oshirish kerak. Keyin tibbiy psixologlar, tinimsiz men gapiradigan klinik psixologlar. Bizga kamida 3000 ta kerak. 10 barobar kam. 300 ta atrofida.
2030 yilga kelib sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirishni 2 barobar oshirish rejalariga qaramay, bu soha bir qator muammolarga duch kelishda davom etyapti. UNICEF'ning shu yil oktyabr oyida e'lon qilgan bayonotida O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimida moliyaviy yetishmovchilik hali ham dolzarb muammo ekani ta'kidlangan.
Sog'liqni saqlash uchun byudjet xarajatlari 2020 yildagi umumiy byudjet xarajatlarining 13.5%dan 2024 yilda 10.7%gacha qisqardi.
Gazeta UZ nashri esa O'zbekistonda tibbiy xizmatlar uchun xarajatlarning 60%dan ortig'i aholining o'z mablag'lari hisobidan qoplanishiga e'tibor qaratgan. Qo'shni respublikalarda O'zbekistondagi turli shifoxonalarning reklamasi ko'p ko'rsatiladi. Bu ham shifo izlab kelayotganlarning ko'payishiga bir sabab. Dasturimiz boshida xorijlik bemorlarini O'zbekistonda ijara haqi, oziq-ovqatning nisbatan arzonligi o'ziga tortyapti degan fikrlar borligini aytgandik. Lekin qirg'izistonlik yana bir qahramonimizning so'zlari O'zbekistonda davolanish u qadar ham arzon emasligini ko'rsatmoqda. Jalolobod viloyatining turg'uni Lutsiya Akashbekova belidagi churrani davolash uchun o'tgan yili Namangandagi xususiy shifoxonalarning biriga borgan.
U yerda meni shu nimalarim chiqqandan keyin javoblar chiqqandan keyin menga tushuntirib berishdi, shunaqa sizda grija bor. Men ulardan so'radim, o'zlaringizda davolansam qanday bo'ladi? Mana shu yerda davolanglar meni. Dedimda, ular sizga qimmat bo'lib ketadi, jitcha o'sha boshqa davlatdan kelganingiz hisobiga sizga ozgina qimmat bo'lib ketadi. Siz borib ko'ring, Qirg'izistonda bizdikidaqa texnikalar bormi, yo'qmi? Bor bo'lsa o'zingizda davolaning, agar yo'q bo'lsa, endi kuchingiz yetsa kelib bizda davolanaverasiz. Siz bunday bir yerda ishlamas ekansiz, oddiy ayol ekansiz, o'zingizga qimmat bo'lib ketmasin uchun bizda qimmatlanishingiz qimmatga tushadi sizga davolanishingiz deb tushuntirishgan ular.
Nechi pul deyishgan?
Kunini o'sha paytda bir kunini 250 ming deyishgan.
O'zbek so'miga.
O'zbek so'miga.
Lutsiyaxon Qirg'izistonning o'zida davolanish unga bir kunga o'zbek valyutasi bilan 200 ming so'mga aylanganini ta'kidladi.
Qimmatroq bo'lishi yotib davolanishim qimmatga tushadi. Diagnoz qo'yib berish arzon, bizdan arzon. Menimcha diagnoz qo'ydirish uchun borganlar ko'proq. Diagnoz qo'ydirib kelib hammasi ham. Men ashu o'zimizdagi yotgan bolnitsada yotib ham ashu 10 kunning ichida gaplashganimda Anjonga borib qo'ydirib keldim diagnozni, yoki Farg'onaga borib qo'ydirib keldim degan ayollar bilan gaplashganmanda.
Yo'qdan diagnoz qo'ydirishadi
yo'q. Diagnoz qo'ydirib kelib, bu yerda davolanayotganlarni ko'rganman. Bitta men bo'lmaganman-da u.
Keling endi tibbiy turizm mavzusidan salgina chetlashib, o'zbekistonliklarning o'ziga davolanish uchun yaratilgan sharoitlar haqida gaplashamiz. Davlat shifoxonalari yoki ilmiy tibbiy markazlar o'zbekistonliklarga qanday g'amxo'rlik qilyapti?
Bizlardagi ilmiy tibbiy markazlar davlat yelkasida o'tirgan xususiy klinikalarga aylanib bo'ldi. Viloyatlardan kelgan bemorlar endokrinologiya institutiga borasizmi, xirurgiyaga borasizmi, mana ochiq aytaman, gematologiya institutiga borasizmi? Pul to'laydigan joylari juda ko'p. O'zbek xalqiga pulli meditsinani yo'lga qo'yib yuborgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Shanamjon voqeasini biz o'qiganmiz. O'zimizni topshirgani ketyapmiz.
Farg'onadagi Seuldan Janubiy Koreya poytaxtiga. Qibrayda otilgan o'qning Grozniydagi aks sadosi. Komil Allamjonovga suiqasd gumondorlarining izi O'zbekistondan minglab chaqirim masofadagi Koreya yarim oraliga qadar uzayarkan. Checheniston rahbari Ramzon Qodirov suiqasdda chechen izi borligini rad etib chiqdi. Videodagi ikkinchi shaxs kim? O'qqa tutilgan Range Rover haydovchisi va Allamjonovning qo'riqchilari nima uchun 15 sutkaga qamaldi? Toshkent va Seuldagi hibsga olishlar tafsilotlari bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Videoni ko'proq odam ko'rishi uchun unga like bosishni unutmang, biz bilan birga qoling. Prezident Mirziyoyev administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasddan qariyb 3 hafta o'tib, ilk bor nomi ozodlik surishtiruvida yangragan Javlon Yunusov Janubiy Koreyada ushlangani o'rtaga chiqmoqda. Ozodlikka bu ma'lumotni O'zbekiston va Koreyadagi bir-biridan mustaqil manbalar tasdiqladi. Javlon Yunusov ozodlikning dastlabki surishtiruvidan keyin Interpol qidiruviga berilgan. Qidiruv e'loni qizil rangda bo'lib, bu qidirilayotgan shaxsga o'ta og'ir jinoyatni sodir etish ayblovi qo'yilayotganini anglatadi. Interpol qaydicha Toshkent shahrida tug'ilgan 36 yashar Javlon Yunusov qasddan odam o'ldirishga suiqasdda gumon qilinmoqda. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manba Yunusovning hibsga olinishini tergovdagi muhim burilish deb atadi. Javlon Yunusovning Allamjonovga suiqasddagi roliga birozdan to'xtalamiz. Hozir xalqaro qidiruv va hibsga olish tafsilotlari. Yunusov ozodlikning dastlabki surishtiruvi ortidan xalqaro qidiruvga berilganini aytdik. Qizil rangdagi e'lonni Interpolga a'zo mamlakatlar muayyan shaxsni hibsga olish uchun huquqiy asos sifatida ko'radilar. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manba Javlon Yunusov Koreyada hibsga olinganini tasdiqladi. Ozodlik muxbiri bog'langan Seuldagi O'zbekiston elchixonasi vakili ham hibs faktini inkor qilmadi, ammo tafsilotlarni ochiqlagani yo'q. Tergovning o'ta maxfiy suratda olib borilayotgani, O'zbekiston Bosh prokuraturasi suiqasd hodisasi bilan bog'liq har qanday axborotga rasman monopoliya o'rnatgani inobatga olinsa, bu ajablanarli emas. 26 oktyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qibray tumanida Range Rover rusumli avtomashinaga bir necha marta o'q uzilgani, hodisada hech kim jabrlanmaganini ma'lum qilgan edi. Ozodlik manbalari bu hujum prezident Shavkat Mirziyoyevga yaqin shaxslardan biri, uning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva bilan 7 yil tandimda ishlab kelgan Komil Allamjonovga suiqasd maqsadida amalga oshirilganini ta'kidlashdi. Bosh prokuratura hodisaga oid ketma-ket
to'rtta bayonot e'lon qildi. Biroq birortasida Komil Allamjonov ismi tilga olinmadi.
Allamjonov voqeasini biz qiyamiz-a. O'zimizni topshirgani ketyapmiz-a.
Suiqasddan bir kun o'tib, 27-oktyabr kuni tarmoqlarda tarqatilgan videodagi ikki shaxs Qibraydagi suiqasd Komil Allamjonovga qarshi qaratilganini aytib, jinoyatga namoyishkorona iqror bo'lishgandi.
Biz hozir o'zimizni topshiramiz-a. Salomatmiz-a.
Ular jinoyat motivlari borasida o'zlarining farazlarini ham ilgari surishgan. Keyinroq suiqasd ijrochilari ekani anglashilgan bu ikkovlon hibsga olingani ma'lum bo'ldi. Ozodlik ushbu videodagi oq ko'ylakli yigit Shohruh Ahmedov ismli shaxs ekanini aniqladi. Shohruh Ahmedov Koreyada ushlangan Javlon Yunusovning qo'riqchisi va haydovchisi hisoblanadi. Qibraydagi suiqasd sahnasidan yashirinishga muvaffaq bo'lgan va ozodlik surishtiruvida Farg'ona vodiysiga qochgani o'rtaga chiqqan Shohruh Ahmedov bilan sherigi o'tirgan mashina Javlon Yunusovning fuqaroviy xotini hisoblanadigan Natalya Fen oilasiga qarashli Farg'onadagi Seul kafesi yonidan topilgan. Ozodlik manbalari Javlon Yunusovni Otabek Umarovning vodiy bo'yicha o'ng qo'li ekanini iddao qilishgan. U Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan qudratli ofisda ta'siriga ega shaxslardan biri sifatida ta'riflanadi. Ozodlikning dastlabki surishtiruvidan 11 kun o'tib, na Otabek Umarov va na unga aloqador rasmiy va tijoriy tuzilmalar va na boshqa o'zbek rasmiylari bu iddaolarni rad etganlari yo'q. Ozodlikning bu haqdagi video surishtiruvini hozirga qadar 1.5 milliondan ko'proq odam ko'rdi. Surishtiruvimiz davomida Ramzon Qodirov nimadan xavotirda? Videodagi ikkinchi shaxs kim? Javlon Yunusovning O'zbekiston va Janubiy Koreyadagi bizneslari, o'qqa tutilgan Range Rover haydovchisi va Allamjonovning qo'riqchilari nima uchun 15 sutkaga qamaldi? Siz Ozodlikning eksklyuziv video surishtiruvini tomosha qilyapsiz? Biz bilan qoling. Ozodlik manbalari Javlon Yunusovni O'zbekistondagi farmatsevtika tizimiga norasmiy kurator deb ham ta'riflashmoqda. Rasmiy hujjatga ko'ra 36 yashar Javlon Yunusov Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik va 105-moddasi, ya'ni qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish moddalari bilan bir necha bor sudlangan. Ammo sudlanganlik ayblovi Yunusov biznesining gullab yashnashiga xalaqit qilmagan. Ochiq reyestrdagi hujjatlarda Javlon Yunusov Toshkent shahrida ro'yxatga olingan jami 18 kompaniyaning ta'sischisi ekanini ko'rish mumkin. Hozirda Yunusovga tegishli 15 kompaniya faoliyat ko'rsatayotgani va ularning ayrimlari farmatsevtika bilan bog'liqligi ma'lum. Jumladan 2022 yil 27 yanvar kuni asos solingan Immun Green Pharma mas'uliyati cheklangan jamiyatida Javlon Yunusov rahbar sifatida qayd qilingan. Marhamat Medfarm shirkatida esa Yunusov 33% ulushga ega. Yunusov biznesi rang-barang bo'lib, qurilish, donli ekinlar yetishtirish, binolarni ijaraga berish kabi 10 ziyod yo'nalishni o'z ichiga olgan. Yunusovga qarashli Javlon Ideal biznes shirkatida pivo savdosi bo'lsa, Max Laser Production firmasi fitness klublar faoliyati bilan shug'ullanadi. Toshkentdagi manbalarga ko'ra, Javlon Yunusov Janubiy Koreyada hibsga olingach, uning Toshkentdagi bizneslariga reydlar o'tkazilgan. Ozodlik ushbu shirkatlarning bir nechtasiga qo'ng'iroq qildi, biroq bu borada ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Yunusovning tadbirkorlik faoliyatidan yaxshi xabardor manbalarga ko'ra, uning Janubiy Koreyada ham bizneslari bo'lgan. Jumladan u Suvon shahridagi plastik tovarlar ishlab chiqaruvchi JV Korea shirkati bilan hamkorlik qilib kelgan. Yunusov 2018 yilda ta'sis qilgan Abu Bakr Production firmasi plastik qadoqlash mahsulotlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Koreyadagi ozodlik manbalariga ko'ra, Javlon Yunusovning Seul shahrida ham bir qancha ko'chmas mulklari bor. Manbalar Yunusovning Koreyada oshig'i olchi bo'lishida uning fuqaroviy xotini ekani aytilayotgan Natalya Finning hissasi katta ekanini aytishmoqda. Natalya Fen O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi sobiq elchisi marhum Vitaliy Fenning qizi bo'ladi. Vitaliy Fen 1996-yildan 2013-yilga qadar O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi bosh diplomati lavozimida ishlagan. Janubiy Koreyaga serqatnov o'zbek elitasiga yaqin Seuldagi manbaga ko'ra, Javlon Yunusov Koreyada ushlangani bilan uni O'zbekistonga topshirish masalasi paysalga solinmoqda.
Fenlar oilasi Seuldagi avtoritetlar bilan juda yaqin. Odatda Interpol qidiruvidagi ushlangan shaxslar Koreya mediasida darrov shov-shuv bo'ladi. Lekin Yunusovning ushlangani xabarini chiqarishmadi. Eshitishimizga qaraganda ishki inson huquqlari faollarini aralashtirishgan. Yunusovni O'zbekistonga topshirmasdan unga siyosiy boshpana berilishiga erishmoqchi shekilli.
Javlon Yunusovni O'zbekistonga topshirish masalasi qiyin kechayotganini Toshkentdagi huquq-tartibot idoralaridagi manbalar ham tasdiqladi. Yunusovning fuqaroviy xotini ekani aytilayotgan Natalya Fen otasi Janubiy Koreyada elchi bo'lgan payti Seulda yashagan. Manbalarning ta'kidlashicha, o'sha yillarda Koreyada oilasi bilan birga yashagan prezident Mirziyoyevning kenja qizi Shahnoza Mirziyoyeva Natalya Fen bilan yaqin dugona bo'lgan. Manbalar bu yaqinlik ular O'zbekistonga qaytgandan so'ng ham davom etganini aytishadi. Shahnoza otasi hokimiyatga kelgach, qaysi lavozimda ishlamasin, dugonasi Natalya Fen ham u bilan bir yerda ishlab kelgan. Jumladan Shahnoza Mirziyoyeva 2017-yilda O'zbekistonda yangi tashkil qilingan Maktabgacha ta'lim vazirligida mas'ul lavozimga tayinlangan.
Сегодня мы собрались, чтобы обсудить проект закона о защите детей от всех форм насилия.
2020-yil oktyabrda olingan rasmiy suratlarda Natalya Fen ham ushbu vazirlikda ishlaganini ko'rish mumkin. Manbalar Natalya Fen Otabek Umarov bilan ham yaqin munosabatlarda ekanini iddao qilmoqda.
Natasha Fen Otabek Umarov avariyaga uchragan payt uning Koreyada davolanishini tashkillashtirib bergan. Bunga minnatdorchilik sifatida Umarov keyinchalik Natashaga shokolad rangli Mercedes GLS Maybach avtomobilini sovg'a qilgan. Natasha Fen hozir shu mashinada yuradi.
Hukumatdagi manbaga ko'ra, Qibraydagi suiqasdga oid ozodlikning dastlabki surishtiruvida tilga olingan shaxslarning deyarli barchasi, jumladan Natalya Fen ham tergovga chaqirilgan. Manbalar Fendan ko'rsatma olinib qo'yib yuborilganini aytmoqda. Allamjonovga suiqasd ijrochilari ekaniga iqror bo'lgan ikki shaxs va boshqa hibsga olinganlarning keyingi taqdiri haqida hozircha biror ma'lumot yo'q. Bosh prokuratura hozirga qadar suiqasd yuzasidan biror rasmiy farazni ilgari surgani yo'q. Ozodlik suiqasd ortidan yana 7 kishi 15 sutkaga qamalganini aniqladi. Hozirda ozodlikka chiqarilgan bu shaxslarning suiqasdga qanday aloqasi borligi ma'lum emas. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari nafaqat bu savol, balki umuman qamoqqa olish fakti borasida hech qanday ma'lumot bergani yo'q. Suiqasd yuz bergan 26 oktyabr kuni Qibraydagi kafelardan birida ushlangani aytilayotgan va 15 sutkaga qamalgan 7 kishidan birining qarindoshi ekanini aytgan shaxs ozodlikka mana bularni ma'lum qildi.
26 oktyabr kuni Komil Allamjonovning 7-8 ishchisini Rovadagi chaqirib qamab qo'yishdi. Ular orasida bizning qarindoshimiz ham bor edi. Ular bilan umuman aloqaga chiqib bo'lmadi. Nima bo'lganini, qayerda ekanini bila olmadik. 15 sutkadan keyin o'tgan kuni uylariga kelishdi. Keyin bildik nima bo'lganini.
Manbaning aytishicha, qamalganlar orasida Bosh prokuraturaning rasmiy xabarida o'qqa uchragani aytilgan Range Rover haydovchisi ham bo'lgan. Shuningdek, Allamjonovning 3 nafar qo'riqchisi, ish yurituvchisi, oshpazi va hammomchi ham hibsga olingan. Qibray tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudi 7 kishining barchasiga 15 sutkalik qamoq jazosi tayinlagan. Ozodlik Qibray tumaniga bog'lanib, bu 7 kishi ma'muriy huquqbuzarlikda ayblanganini aniqladi. Sud xodimiga ko'ra, 7 kishining barchasi 183-modda, ya'ni mayda bezorlik va 194-modda, ya'ni ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik moddalarida ayblangan bo'lib, ular 15 sutkalik qamoqdan tashqari 375,000 so'm miqdoridagi jarimaga ham tortilgan.
Ularga qo'yilgan ayb suiqasd bilan umuman bog'liq emas. hammasini qaysir kafe oldida janjal chiqarganlikda ayblashgan. Sud qarorida shunday soxta ayblovlarni yozishgan. Advokat berishmagan, ichkarida ularni rosa qiynashgan. 24 soat davomida uxlatmasdan so'roq qilishgan. Qo'llariga narushnik taqib, peshonasini yerga tirab qo'yib, to'nqaytirib yotishga majburlashgan. Ulardan Allamjonovga qarshi kompromat talab qilishgan. Allamjonov kimlar bilan uchrashdi, qayerga boradi, uyiga kimlar keladi deb so'rashgan. Hammasi ezilib bir ahvolda chiqishdi ichkaridan.
Ozodlik ushbu iddaolar yuzasidan Qibray tumani ichki ishlar bo'limidan izoh ola olmadi. Ozodlik bog'langan xodim yozma murojaat qilish shartligini aytish bilan cheklandi. Suiqasdga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingan yana 4 kishi haqida ozodlik ixtiyorida hozircha ma'lumot yo'q. Lekin ozodlik suiqasdga urinishni bo'yniga olgan ikkinchi yigitning ham shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'ldi.
Assalomu alaykum. Shalamjon voqeasini biz o'qiganmiz-a.
Bu Jahongirov Ismoil Karimjonovich. Huquq tartibot idoralaridagi manbaga ko'ra Toshkentning Chilonzor tumanida yashagan Jahongirov muqaddam sudlangan. Jahongirovning sherigi Shohruh Ahmedov esa vodiylik bo'lib, ozodlik tasarrufida uning shaxsini tasdiqlovchi ikkita hujjat mavjud. Hujjatlarda qayd qilinishicha, Shohruh Ahmedov 2019-yildan boshlab Turkiyada yashagan va u yerda qarzlarni undirish bo'yicha tamagirlik bilan shug'ullangan. Ozodlik Shohruh Ahmedovning 2021-yilda Turkiyada Ramzon Qodirov tanqidchilariga qarshi uyushtirilgan shov-shuvli suiqasd rejasiga aloqadorlikda ayblanib, hibsga olingani va 7 oy qamoqda o'tirganini aniqlagan.
Bugün de Rus casusların suikast planı diye bir haber var.
Yurt dışından yabancı uyruklu 6 kişinin...
Türk matbuotida Rus casusları macerası deb atalgan ushbu hodisada Ahmedov bilan birga 7 nafar chechenlar ayblangan. Turkiya nashrlari 15 yildan 20 yilgacha qamoq jazosi so'ralgan bu shaxslarning kutilmaganda sud zalidan ozod qilinishini Checheniston prezidenti Ramzon Qodirovning shaxsan aralashuviga bog'lagan.
Это опять мы опять со своими телефонами.
Салам алейкум.
10 ноябрь куни Чечениston рахбари Рамзон Қодиров Алламжоновга суиқастда унинг қўли йўқлигини иддао қилиб чиқди.
G'arbparast va ayrim muxolifatchi ommaviy axborot vositalari tergov natijasini kutmasdan voqeada chechenlar izi bor degan taxminni puflab pishirishdi. Keyin esa iz go'yoki menga olib kelishini iddao qila boshladilar. Bu ig'vo xabarlarga javob bermoqchi emasman. Boz ustiga O'zbekistonda muhtaram prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning dono siyosati tufayli barcha sohalar, jumladan axborot va huquqni muhofaza qilish sohalarida ishlar a'lo darajada yo'lga qo'yilgan. Faqat shuni qo'shimcha qilamanki, agar men rostdan ham nimandir rejalaganimda ishni oxiriga yetkazmay va 100%lik natijaga erishmay qo'ymasdim.
Ramzon Qodirov Telegram'dagi postida ozodlik surishtiruvida tilga olingan jihatlarni izohsiz qoldirgan. Jumladan Qodirov Turkiyada suiqasdda ayblangan Shohruh Ahmedov dohil chechenistonlik guruh a'zolari qo'lga olingandan ko'p o'tmay Istanbulga norasmiy safar qilgani sababini ochiqlamagan va umuman josuslik mojarosiga avval ham Qodirov rasmiy izoh bermagan. Turkiya matbuotidagi xabarlarga ko'ra 6 kishilik guruh o'sha yil martida hibsga olingan chechenistonlik Hamzat Dokuyev va Badruddin Kimayev bilan ham hamkorlikda ishlagan. Turk matbuotiga sizdirilgan josuslik majorasi nomli ishga doir 25 varaqlik ayblov xulosasiga ko'ra guruh boshchisi Bislan Rasayev ko'rsatmalarni Rossiya Davlat Dumasi deputati Adam Delimxanovdan olib turgan. Delimxanov Checheniston rahbari Ramzon Qodirovga yaqin qarindosh va muhim ittifoqchi sanaladi. Shuningdek, tergov jarayonida Bislan Rasayevning qator qotilliklar sabab xalqaro qidiruvda bo'lgan kriminal avtoritet Kazbek Dukuyev bilan ham hamkorligi borligi aniqlangan. Turk matbuoti surishtiruviga ko'ra, Delimxanov va Dukuyevning 20 yil ichida sodir etilgan 6 ta suiqasdda qo'li bo'lgan.
Tabiiyki, Qodirovning yordamisiz Dukuyev bu ishni uddalay olmagan bo'lardi. Qolaversa, kuratori Adam Delimxanovdan fatvo bo'lmaganida Dukuyev bunaqa nozik siyosiy ishlarga aralashishga jur'at qila olmasdi. Chunki ish barbod bo'lgan taqdirda Ramzon Qodirov nomiga yaxshi bo'lmasligini biladi.
Естественно, пришло бы на имя Кадырова.
Турк матбуотига ko'ra, Shohrux Ahmedov Turkiyadagi kriminal dunyoda shoh laqabi bilan tanilgan bo'lib, u guruh yetakchisi hisoblangan Bisan Rasayev bilan yaqin hamkorlik qilgan. Chechen guruhi lideri bilan hamkorlik qilgani aytilgan Shohrux Ahmedovning O'zbekistonga kelib, prezidentga yaqin shaxslardan biriga suiqasdni bo'yniga olgani ko'plab savollarni tug'diradi. Ammo o'zbek rasmiylari hozircha bu borada sukut saqlarkan Checheniston rahbari Komil Allamjonovga qarshi suiqasd yuzasidan bayonot bilan chiqdi. Ammo anglashilgani, Qodirovni Allamjonovga suiqasdni kim sodir etgani va uning motivlari qiziqtirmaydi. Balki bu haqdagi jurnalistik surishtiruvni kimlar qilayotgani muhimroq. O'zini Putinning sodiq askari sifatida taqdim qiladigan Ramzan Qodirov o'z uslubida tahdid qilishni ham unutmagan.
Men bu ig'volarni qandaydir uchinchi shaxslarning siyosiy o'yin quroli va mamlakatlarimiz orasiga nifoq solishga urinish deb bilaman. Ushbu fitna ortidan g'arb soxtakorligi uslubidagi boshqa xabar va maqolalar ham chiqishiga aminman. Ammo nima bo'lmasin, men va O'zbekistondagi qadrdon birodarlarim birgalikda ushbu ig'vo xabarlar ortida kim turganini albatta aniqlaymiz. Ish allaqachon boshlangan.
O'zbekiston rasmiylari hozirgacha Ramzan Qodirovning bayonotiga munosabat bildirganlari yo'q. Xorijiy davlat bu o'rinda Rossiya Federatsiyasi tarkibidagi subyekt bo'lgan Checheniston rahbarining O'zbekistondagi tergovga aralashuvi kamida g'alati.
Rahmat!
Ramzan Qodirov tanqidchisiga suiqasd rejasida gumon qilinib ushlangan va Turkiyada josuslik mojarosi deb atalgan shov-shuvli jinoyat ishi figuranti bo'lgan O'zbekiston fuqarosi Shohrux Ahmedovning O'zbekistonga qaytib bemalol yurishi undan ham g'alatiroq. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari hozircha bularning birortasiga izoh bergani yo'q.
Ayni paytda surishtiruvimizda aniqlangan faktlarning bir uchi o'zbekistonlik aksar avtomobil egalari orzu qiladigan qator norasmiy imtiyozlarga ega uzubi seriyali davlat raqamlariga borib taqaldi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbalarining aytishicha 26 oktyabr kuni Allamjonovga qarshi suiqasdda ishlatilgan qurollar dastlabki taxminlarga ko'ra Qirg'izistondan olib kirilgan. Ozodlikda qurollarning chegaradan qanday, qaysi yo'l bilan olib o'tilganiga oid ma'lumot yo'q. Biroq manbalar chegaradan o'tkazilgan qurollarni mamlakat ichkarisiga olib kirishda aynan uzubi seriyali davlat raqami taqilgan transport vositasidan foydalanilganini taxmin qilishmoqda.
Uzubi nomerini GAI to'xtatishi mumkin emas. Hamma joyda ular uchun yashil chiroq. Uzubi nomeri hatto diplomatik nomerdan ham kuchli. Mashinangizda bunday nomer bo'lsa, hech kim sizni tekshirmaydi. Pokusheniya ishida ham jinoyatchilar uzubi nomeri taqilgan mashinada qurollarni Qirg'iz chegarasidan Farg'onaga olib o'tishgani haqidagi versiya tekshirilmoqda. Uzubi nomeri bo'lsa, har qanday jinoyatni amalga oshirish mumkin.
Assalomu alaykum, viloyat yo'l patrul xizmatidan katta inspektor Roziyev. Hujjatlar ta'lim qiling.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, suiqasd ishida uzubi raqamlari bilan bog'liq versiya paydo bo'lishi ortidan mamlakatda maxsus reyd o'tkazilgan. 2 noyabr kuni boshlangan reydlarda yuzlab yuridik va jismoniy shaxslardan uzubi seriyali davlat raqamlari qaytarib olingan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining ozodlik bog'langan mulozimi uzubi raqamlariga qarshi reydlar o'tkazilganini tasdiqladi va buni ushbu seriyadagi davlat raqamlari suiiste'mol qilingani bilan izohladi. Qonunchilikka muvofiq uzubi raqami davlat hokimiyatining markaziy idoralari rahbarlariga berilishi lozim. Biroq tanish bilishchilik yo'li bilan bu raqam ko'zga ko'ringan taniqli shaxslarga, tadbirkorlarga ham berib yuborilgan. Vazirlik rasmiysi shu kabi shaxslardangina uzubi raqamlari qaytarib olinayotganini bildirdi. Aslida uzubi seriyali davlat raqamlari bilan bog'liq vaziyat 2021 yil avgustida AUKA'da bo'lib o'tgan brifingda ko'tarilgandi.
Uzubi va 3ta raqamga ega bo'lgan va turli toifadagi 3ta raqamga ega har xil raqamlar tarafidan qoidabuzarlik, huquqbuzarlik holatlari ko'rildi.
O'sha paytda Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi boshlig'i Olimjon Saidov uzubi raqamlari ham oddiy raqam ekani va istalgan shaxs olishi mumkinligini aytgan.
Shu uzubi yoki 3ta davlat raqam belgilari
biron bir tashkilotga yo biron bir shaxsga alohida berilmaydi. Bu davlat raqam belgilari ham bu talabgor ochiq savdoda bo'lgan davlat raqam belgilari.
Ozodlik suhbatlashgan bir-biridan mustaqil uch manba UZB seriali davlat raqamlari norasmiy ravishda Otabek Umarov tomonidan nazorat qilinganini iddao qildi.
Keyingi paytda Umarov UZB nomerlarini o'ziniki qilib olgan edi. Umarov kimni bu nomerga loyiq deb bilsa, o'shanga berilardi. Uning ruxsatisiz hech kim bu nomerni ola olmagan. Cho'ntagida puli bor boyvachchalarning hammasida shu nomer. Reket ham shu nomer bilan qilindi. Kriminali ham shu nomer bilan amalga oshirildi. Kontrabanda ham shu nomer yordamida bo'ldi.
Men o'z vaqtida juda ko'p sinovlardan o'tgan.
Ozodlik UZB seriali davlat raqamlari yig'ishtirib olinayotgani borasida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Shohruh G'iyosovga murojaat qildi.
Axborot haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Davlat raqamlarini olinishining yoki berilishining o'rnatilgan tartibi mavjud. Shunga rioya etiladi.
Shohruh G'iyosov UZB seriali raqamlari Otabek Umarov tomonidan nazorat qilingani haqidagi iddaolarni rad qildi. Huquq tartibot idoralaridagi manbalarga ko'ra, jinoyat ishida ozodlikning dastlabki surishtiruvida tilga olingan jihatlar, jumladan hujumchilarning plan A va plan B rejalari ham o'rganilmoqda. Ozodlikning hukumatdagi manbasiga ko'ra, Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovni shaxsan prezident Mirziyoyev o'z nazoratiga olgan, ammo bu haqda rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. Allamjonovning uyi suiqasddan beri kuchaytirilgan tartibda qo'riqlanayotganini uning mahallasida yashovchi aholi vakillari ham tasdiqlashmoqda. Avvalroq ozodlikning hukumatdagi manbasi Allamjonov bilan Otabek Umarov hamda DXX o'rtasida urush borligini iddao qilgan. Bu urushning motivi ozodlikka ma'lum emas. Prezident Mirziyoyevga yaqin shaxslardan biri hisoblangan Komil Allamjonovga suiqasddan qariyb 3 hafta o'tib ham na hodisa tafsilotlari va na motivlari ochiqlandi. Rasmiy xabarlarda hatto Komil Allamjonov nomi tilga olingani yo'q. Allamjonov yaqin-yaqingacha rahbarlaridan bo'lgan prezident administratsiyasi va mamlakatdagi xavfsizlikka mas'ul qudratli DXX bu borada sukut saqlamoqda. O'zbek matbuoti ham Allamjonovga suiqasd mavzusida sukut saqlamoqda. Bu sukunatni ozodlikka sharhlagan o'zbek jurnalistlariga ko'ra, Qibraydagi suiqasd mavzusi mahalliy matbuot uchun yopiq mavzuga aylangan.
Ko'pchilikni gvardiyskiy bitta-bitta chaqirib bosim qilishdi. Hozir ham kuchli bosimdamiz. O'zi so'nggi paytlarda kuchayib kelayotgan bosim Allamjonovga suiqasddan keyin battar bo'ldi. Nafaqat suiqasd haqida, umuman Allamjonov ismini tilga olmaysizlar deyishdi. Bu tabu hozir.
Suiqasddan keyin bir necha kun tarmoqlarda shiddat bilan yoyilgan Qibraydagi suiqasdni Allamjonovning o'zi qilgan, maqsad o'zini PR qilish edi degan iddao Bosh prokuratura ogohlantiruvidan so'ng bosilganday bo'ldi. Suiqasddan bir kun o'tib parlament saylovida ovoz bergan aks etgan suratni tarmoqlarga joylagan Komil Allamjonovning o'zi ham suiqasd yuzasidan biror bayonot bergani yo'q. Ozodlikning Komil Allamjonovga bog'lanish va undan u yoki bu ko'rinishda izoh olish urinishlari hozircha natija bermadi. Hozirgacha suiqasd yuzasidan biron dalil, jumladan prezident kuyovlari yoki hukumatdagi boshqa odamlarni hodisaga bog'lovchi birorta aniq jamoatchilikka ma'lum dalil mavjud emas. Otabek Umarov ozodlikning bundan oldingi qator surishtiruvlarini javobsiz qoldirgan. Suiqasddan buyon o'tgan vaqt davomida Umarovning Toshkentdagi o'zi tashkilotchilardan bo'lgan MMA chempionatida ko'rinish bermagani ozodlik e'tiborini tortdi. So'nggi hodisalar fonida Instagramda millionlab followerlarga ega Umarovning sahifalari ham oldingidek foto va videolar bilan to'lib toshmadi. Ammo ta'kidlab aytamiz, Umarov yoki hukumatdagi biror shaxsni Qibraydagi suiqasdga bog'lovchi jamoatchilikka ma'lum dalil mavjud emas va ozodlik bu borada barcha tomonlar, jumladan rasmiylarning izohlariga ochiq. Ozodlik surishtiruvini ko'proq odam ko'rishi uchun like bosing va tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashing. bizni ozodlik yoki ozodlik radiosi deb qidiring. Surishtiruvlarimiz davom etadi.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.